გადასული არიან, რომ დაცვის მხარის ძლიერი მხარე და მტკიცებულებები დაარღვიონ.
შემდეგ შეიტყობ თბილისში გახსნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით დემოკრატიის არსი, საგარეო, ეკონომიკური და უსაფრთხოების პოლიტიკის არჩევანი რეგიონში.
The challenges are both internal and external.
არსებობს შიდა და გარე გამოწვევები. გარე გამოწვევებიდან აღნიშნავდი, რომ რუსეთი ცდილობს შელახოს განსაკუთრებულად იმ მეზობლების სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, ვინც დამოუკიდებლობის და დასავლური ორიენტაციის წარმოჩენას ცდილობს.
დღეს ასევე განვიხილავთ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის პრესკონფერენციას, რომელიც მან მედიის წარმომადგენლებისათვის გამართა. ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკა ინტერვიუში შემოგთავაზებთ საინტერესო საუბარს ფრანგ მწერალ გონკურების პრემიის ლაურეატ ჟან როუსთან.
ექსპერიმენტული წერა, რასაც ქვია, მთელი ჩემი ახალგაზრდობა ამას ვაკეთებდი. სტრუქტურალიზმი, დეკონსტრუქცია, სულ ამაში ვიყავი და ვარჯიშობდი. და რაღაც მომენტში ისიც ვიგრძენი, რომ ეს ხალხისთვის გაუგებარი იყო. უკვე იქამდე მივედი, რომ ასეთი ექსპერიმენტული მეწერი მსოფლიოს, ქვეყნის ადამიანის შესახებ აღარ ლაპარაკობდა.
გადაცემის ბოლოს კი უცხოეთს მივაშურებთ. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ავიაკომპანია German Wings-ის ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის საქმეზე. ფრანგი პროკურორი მფრინავის განზრახ დანაშაულს ვარაუდობს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მოკლე შინაარსი. საღამოს თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან ანა ლომთაძე ვუძღვები. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე. ოცდაექვს მარტს ამოიწურა სასამართლოში მტკიცებულებების გადაგზავნის ვადა სისხლის სამართლის საქმეში, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმეს უწოდებს. 2014 წლის 28 ოქტომბერში საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დააკავა თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და ოთხი მოქმედი თანამშრომელი 4,100,000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით, რაც პროკურატურის განცხადებით საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვას უკავშირდება. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანი აცხადებს, რომ სისხლის სამართლის საქმე მის წინააღმდეგ წარმოებული პოლიტიკური დევნის ნაწილია. ამას კატეგორიულად უარყოფს მთავარი პროკურატურა, რომელმაც ასევე უარყო მედიით გავრცელებული ცნობა დაცვის მხარის მიერ მიწვეული ექსპერტის გატაცების თაობაზე. უფრო მეტ, ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ოფიცრები ირაკლი ალასანიას მინისტრობის დროს დააკავა. ყოფილი მინისტრი დარწმუნებულია, რომ მის თანამშრომლებს კანონი არ დაურღვევიათ. ირაკლი ალასანია თვეებია დაჟინებით მოითხოვს თავის დაკითხვას, რასაც მთავარი პროკურატურა ჯერჯერობით დუმილით პასუხობს.
პროკურატურას არ აქვს არანაირი მტკიცებულებები, ვერ ადგენენ ბრალს, ვერ ადგენენ მტკიცებულებებს და აქედან გამომდინარე, ახლა გადასული არიან, რომ დაცვის მხარის ძლიერი მხარე და მტკიცებულებები დაარღვიონ და სწორედ ეს იყო მიზეზი ზეწოლის ერთ-ერთ ექსპერტზე, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, სიმართლე დადგინდება.
ირაკლი ალასანიას თქმით, პროკურატურამ ზეწოლა განახორციელა დაცვის მხარის მიერ მიწვეულ ფინანსურ ექსპერტ ავთანდილ გუნთიაშვილზე, რომელმაც თავი შეიკავა, ხელი მოეწერა ექსპერტიზის ცენტრ ვექტორის მიერ მომზადებულ დასკვნაზე. დაკავებული სამხედროების ადვოკატის იოსებ ბარათაშვილის თქმით, გუნთიაშვილმა მას განუცხადა, რომ თავი შეიკავა საჯარო სამსახურში მუშაობის დაწყების გამო.
მაშინ დაუსვით ჩვენ შეკითხვა, რომ თუ 9 მარტიდან დაიწყო სამსახური, რატომ 9 მარტს ვერ განაცხადა მან, მით უმეტეს რომ ის 12 მარტს პროკურატურაშიც იმყოფებოდა საიდუმლო მასალების გასაცნობად. ეს ერთი მხარე არ და მეორე, ხელშეკრულება იყო გაფორმებული ამ ექსპერტთან ჯერ კიდევ დეკემბრის თვეში და ეს ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შესახებ რატომ არ შეგვატყობინა ჩვენ. მან ამის თაობაზე არაფერი არ თქვა. ის იყო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ძალიან ცუდად გამოიყურებოდა ეს. მან თქვა, რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენეს ის, რომ ყავდათ ქალაქის პროკურატურაში. ის აიძულეს, რომ ხელი არ მოეწერა ამ ექსპერტიზის დასვენისათვის.
თუმცა სოსობარათაშვილის ამ განცხადების პასუხად თავად ექსპერტი ავთანდილ გუნთიაშვილი ამბობს, რომ არანაირ ზეწოლას ადგილი არ ჰქონია. ექსპერტზე ზეწოლა უარყო მთავარმა პროკურატურამ, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
საქმეში ჩართული ექსპერტების თითქოს და გატაცებისა და მათზე განხორციელებული ზეწოლის შესახებ გაჟღერებული ინფორმაცია არის სრული სიცრუე და მიზნად ისახავს ამავე საქმეზე მოახლოებული სასამართლო პროცესის წინ საზოგადოების შეცდომას შეყვანას და პროკურატურის დისკრედიტაციას. დღემდე დაცვის მხარეს გამოძიებისთვის არ წარმოუდგენია ბრალდების გამაბათილებელი არც ერთი მტკიცებულება. ამდენად მიგვაჩნია, რომ საქმის სამართლოში წარმართვამდე ერთი დღით ადრე მსგავსი ცრუ განცხადებების გავრცელება მხოლოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად.
პროკურატურის ამგვარი პოზიციის მიუხედავად არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მიიჩნევს, რომ უნდა დაიწყოს დაიწყოს გამოძიება ირაკლი ალასანიას განცხადების საფუძველზე. ექსპერტის შესაძლო გადაცებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა.
ექსპერტი არ არის მოწმე, რომლის შეცვლა შეუძლებელია. თქვა, თუ მოწმე თუ არის, თქვა, ჩვენებაზე აქ სირთულეა გამოძიებაში. ექსპერტი თუ რაიმეს გამო უარსავს თელმოწერაზე, თქვა, თავისთავად კითხვას ბადებს, მაგრამ რატო ამბობს ეს, ეს არის გასართობი. გამასობაში ადამიანის გატაცება და მისთვის უკანო თავისუფლების აღკვეთა სერიოზული დანაშაულია, თუ კი ვინმეს ჩაიდინა. ამიტომ დარწმუნებულია, რომ პროკურატურა, პოლიცია ამ თემაზე სათანადო ნაბიჯებს გადადგავს.
ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე სასამართლოს ხდომა დანიშნულია 2015 წლის 1 აპრილს. საქმის სასამართლოში წარდგენის ვადა კი 26 მარტს ამოიწურა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია დარწმუნებულია, რომ სასამართლო მის ყოფილ თანამშრომლებს გაამართლებს და საზოგადოება დარწმუნდება იმაში, რასაც თვითონ დაჟინებით ამტკიცებს ოპოზიციაში გადასვლის დღიდან.
დე ფაქტო პრემიერი ივანიშვილი პრაქტიკულად მართავს სამართალდამცავ სადაზვერო სტრუქტურებს იმისთვის, რომ მან განახორციელოს პოლიტიკური ზეწოლა თავის ოპონენტებზე.
თქვენ უსმენთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს. განვაგრძობთ მაუწყებლობას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისში გაიხსნა ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია. დემოკრატიის არსი, საგარეო, ეკონომიკური და უსაფრთხოების პოლიტიკის არჩევანი რეგიონში. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებენ ამერიკის შეერთებული შტატების, ნატოს, საქართველოსა და სხვა მონაწილე ქვეყნების მთავრობების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. მსჯელობის მთავარი თემაა დემოკრატიის შენების პროცესი სამხრეთ კავკასიის რეგიონსა და მსოფლიოში. რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველო დემოკრატიის თვალსაზრისით? თემას ნინო ხარაძე განავრცობს.
მეზობელი ქვეყნების სტრატეგიული ინტერესების დაპირისპირების მიუხედავად რეგიონმა 2003-2013 წლებში დემოკრატიზაცია განიცადა. განაცხადა თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრის დირექტორმა ლარი დაიმონდმა, რომელმაც მსოფლიოსა და რეგიონში არსებულ დემოკრატიზაციის გამოწვევებზე ისაუბრა.
The challenges are both internal and external.
არსებობს შიდა და გარე გამოწვევები. გარე გამოწვევებიდან აღნიშნავდი, რომ რუსეთი ცდილობს შელახოს განსაკუთრებულად იმ მეზობლების სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, ვინც დამოუკიდებლობის და დასავლური ორიენტაციის წარმოჩენას ცდილობს. ამას გარდა თქვენმა ლიდერმა ძალიან გასაგებად ილაპარაკა ეკონომიკურ გამოწვევებზე, იმის ფონზე, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესდა სანქციები და რუსეთის ეკონომიკური მაჩვენებლები შემცირდა. მე მგონი ჩვენ ასევე დავინახეთ პანელურ დისკუსიებზე, თუ რა შიდა გამოწვევები არსებობს, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური. პოლიტიკას რაც შეეხება, ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ საჭიროა მეტი კონსენსუსი არსებობდეს პოლიტიკურ პარტიებს შორის. თუ დემოკრატია გადარჩება, ეს ვერ იქნება თამაში, სადაც თუ დამარცხდი, შენ ყველაფერს კარგავ და ციხეში მიდიხარ, და თუ იმარჯვებ, მაშინ მთელი ძალაუფლება გეკუთვნის და იმას აკეთებ, რასაც გინდა.
განაცხადა ლარი დაიმონდმა. საქართველოსში დემოკრატია ძლიერდება და საქართველოს თითოეული მოქალაქე გრძნობს, რომ ხელისუფლების ცვლილებაზე გავლენას ახდენს მისი ხმა, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, მაგრამ მისი თქმით ჯერ კიდევ რჩება გამოწვევები, მათ შორის ეფექტური მართველობისა და ინსტიტუტების პატივის ცემის დამკვიდრების გზაზე.
ჩვენ გვინდა უფრო პროაქტიული დასავლური პოლიტიკა საქართველოში, პროაქტიული ჩართვა არა მარტო საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის პროცესში.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის სიტყვებით, დემოკრატია საქართველოში ალტერნატივა არ აქვს, თუმცა რეგიონული გამოწვევების გათვალისწინებით დავით უსუფაშვილმა ამერიკელ და ევროპელ კოლეგებს თხოვა გააძლიერონ საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთის მხარდამჭერა, ვინაიდან რუსეთის მიმართ სწორად დაწესებული ეკონომიკური სანქციები რეგიონზე მაინც ნეგატიურ გავლენას ახდენს.
რომ ჩვენ გვინდა სახელმწიფოს მშენებლობა და არა სახელმწიფო სისტემის გამაგრება. ჩვენ გვინდა მეტი დრო დავხარჯოთ გადაწყვეტილების მომზადებაში, რათა დავიზღვიოთ თავი იმ საშინელ შესწორებისგან, რაც გონდა წინა ხელისუფლებას.
საერთაშორისო კონფერენციას ესწრებოდნენ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა პატიმრობაში ყოფი თანაგუნდელების თაობაზე გაამახვილეს ყურადღება და შერჩევითი სამართლის გამოყენებაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს ხელისუფლება. დემოკრატიზაციის მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორად სამართალდამცავი უწყებების და განსაკუთრებით პროკურატურის პოლიტიზირებულობა მიაჩნია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარეს ირაკლი ალასანიას. პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძის თქმით კი ჩვენ ცხოვრობთ მძიმე სამეზობლოში, სადაც ფაქტობრივად ყველა რეჟიმი ავტორიტარულია და ეს არ უწყობს ხელს საქართველოში დემოკრატიზაციის პროცესს. შიდა პროცესების გაანალიზებისას თორნიკე შარაშენიძე ამბობს, რომ ქვეყნის სწრაფი და მდგრადი დემოკრატიზაციისთვის დაბრკოლებას ქმნის ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობაც.
რა უნდა იყოს გამოძრავებელი ძალა ჩვენთან დემოკრატიის განვითარებისთვის, ამაზე სამწუხაროდ პასუხის გაცემა ესე მარტივი არ იქნება. ალბათ ერთ-ერთი ის არის, რომ ნაბიჯნაბის ნელ-ნელა პრესის თავისუფლების ხარჯზე, ასე თუ ისე მეტაკება დამოუკიდებელი სასამართლოს ხარჯზე ჩვენ დემოკრატიამ წაიწიოს.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრის თანამშრომლობით საერთაშორისო ფორუმი თბილისში მეორედ ტარდება. პირველი შეხვედრა სახელწოდებით თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა 21 საუკუნეში გასული წლის სექტემბერში გაიმართა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick out of you.
ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო ოპერაციაში სულ მალე ჩაერთვება საქართველოს შეიარაღებული ძალების 53 ბატალიონი, რომლის გაცილების საზეიმო ცერემონია 24 მარტს გაიმართა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. ქვედანაყოფს ბაგრამის ბაზის დაცვა შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებთან ერთად რამდენიმე ასეული სოფლის გაკონტროლება და ავღანეთის მთავრობის გავლენის განმტკიცება დაევალება. შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს კობა ლიკლიკაძის ინტერვიუდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების 53 ბატალიონის შტაბის უფროს მაიორ ილია ჩანადირთან. ის უკვე მეორედ მიემგზავრება ავღანეთში საბრძოლო დავალებით.
ილია, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ გამონახე დრო და
დიდი მადლობა თქვენ.
ჩვენს რადიო მსმენელებს შეუძლიათ მოუსმენ ქართველ მეთაურს. ილია, თქვენი ბატალიონი მალე ჩავა ავღანეთში, დღეს იყო საზეიმო ცერემონია გაცილებისა. ბევრი თბილი სიტყვები ითქვა, მე ყველას და ჩვენი რადიო მსმენელებს შეუერთებიან ამ სიტყვებს, დაგილოცავენ გზას. მოგვიყევით თქვენს ქვედანაყოფზე, რამდენი ჯარისკაცი მიდიხართ, სად იქნებით, რა მისია შეასრულებთ?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მე ვახლავთ 53 ბატალიონის შტაბის უფროსი მაიორ ჩანადირი. ჩვენს ბატალიონს რაც შეეხება, სულ რამდენიმე წელი არის რაც ჩამოყალიბდა ჩვენი ბატალიონი. შემდგომ მოხდა ჩვენი ბატალიონის გადავსება პირადი შემადგენლობით და შევედით საცნელ ბაზა კანიში, სასწავლო ცენტრში გავიარეთ საზღვაო ქეითებთან, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქეითების ინსტრუქტორებთან და კანის ინსტრუქტორებთან მომზადება. 4 თვის მერე გავაგრძელეთ სწავლება დასკვნითი ეტაპი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ოჰენფილდის რეგიონში, GMRS-ის ბაზაზე, სადაც ბატალიონმა მიიღო მაღალი შეფასება. რაც შეეხება ახლა სწავლებას, თავიდან დავუწყეთ ინდივიდუალური მომზადებით, გავიარეთ ათეული ჯგუფი, ათეულის მომზადება, ოცეულის მომზადება, ასეულის ბატალიონის მომზადება, დასკვნითი ეტაპი ქონა საქართველოში, პირველი ეტაპი ალგეთის საცენ პოლიგონზე და შემდგომ უკვე გავემგზავროთ გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. ამჟამად ბატალიონი არის სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში. მას შეუძლია მასზე დაკისრებული ამოცანის შესრულება ღირსეულად და ღირსეულად გააგრძელებს მომავალშიც მასზე დაკისრებული ყველანაირი საბრძოლო ამოცანის შესრულება. პირველ რიგში ჩვენი პირველი ამოცანა ახლა არის მისიაში ჩასვლა, მისიის შესრულება, მტკიცე მხარდაჭერის მისიის და შემდგომში უნებლად ყველა ჯარისკაცს უდანაკარგოდ ჩამოყვანა და სამშობლოში დაბრუნება თავის ოჯახებში.
ილია, ავღანეთში ვითარება არ არის ხა ძალიან სტაბილური, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური კორექტულობის პარგლებში რთული ვითარება. სულ აღარ დღეს წავიკითხე მე ახალი ამბების გამოშვებაში, რომ ტალიბანმა სამხრეთ მიმართულებაზე აფეთქეს ავტობუსი და მათი აქტიურობა უფრო იზრდება იმის კვალობაზე, რომ კოალიციური ძალების რაოდენობა შემცირდა 10 ჯერ. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ რისკები 10 ჯერვე გაიზარდა ავღანეთში? და თუ იცით, მოსალოდ თქვენი სამსახურის, თქვენი მისიის გეოგრაფიულ არეალში ძირითადად რა წინააღმდეგობები გელოდებათ, რა საბრძოლო ამოცანის შესრულება მოგიწევთ და ვისთან ერთად შეასრულებთ მას?
იახ, მოგახსენებთ, ესე იგი, პირველ რიგში მოგვიწევს ბაზა ბაგრამის დაცვა და უსაფრთხოების გაკეთება ბაზა ბაგრამზე. ბაზა ბაგრამის პერიმეტრზე უსაფრთხოების პატრულების განხორციელება მიმდებარე ტერიტორიებზე იქნება, სულ რამდენიმე ასეული სოფელი იქნება საკონტროლო, სადაც უშუალოდ ჩვენი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები ამერიკელი საზღვაო ქვეითებთან ერთად და პლუს დავამატებ ავღანელ ანესების ძალებთან ერთად განახორციელებენ სრული სპექტრის ოპერაციებს, განახორციელებენ პატრულირებებს, რითაც ხელ შეუწყობენ ავღანური მთავრობის უფლებამოსილების გაზრდას და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების გაძლიერებას. რათა თვითონ მერე შემდგომში უკვე სრული უფლებამოსილების გადაბარების შემდგომ თვითონ გააგრძელონ საკუთარი ქვეყნის საკუთარი მოსახლეობის დაცვა ამბოხებულებისაგან. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ იქ მარტო თალიბების ჯგუფი, თალიბების ქსელი არ იბუძის. იქ არის რამდენიმე ქსელი ჩამოყალიბებული, რომელთანაც უშუალოდ მოუწევს ქართულ ბატალიონს ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებთან ერთად ოპერაციების ჩატარება მათ წინააღმდეგ და მათ წინააღმდეგ ასე რომ ვთქვათ იქნება ძირითადი მიმართულება ჩვენი. რამდენიმე ქსელი არის მოქმედი გარდა თალიბის.
ილია, ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ ამ სამხედრო ამოცანის, ამ სამხედრო მისიის ელემენტები, კიდე მხარდაჭერა მაქვს ახლა მხედველობაში, ეს ახალი საერთაშორისო ფორმატი. დიდად თითქოს არ უნდა განსხვავდებოდეს საერთაშორისო მშვიდობის მხარდამჭერი ოპერაციისაგან, რაც დასრულდა 2014 წელთან ერთად. უფრო თითქოს თმის და კონსულტაციების ფორმატი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ თქვენ რეალურად რაც ჩამოთვალეთ, ეს საბრძოლო ელემენტებია, საბრძოლო ამოცანაა.
საბრძოლო ამოცანა არის, მაგრამ ეს არის მშვიდობის საბრძოლო ამოცანა, ესე რომ დავარქვა. აისაფის მისიისგან, რაც განსხვავდება, ეს ჩვენი ERSM-ის მისია, მტკიცე მხარდაჭერის მისია, ის არის აქ უფრო მეტად უნდა იყოს ჩართული ANSF-ის ძალები, ავღანური უსაფრთხოების ძალები, ან შემოკლებით ANSF-ის ძალები და უფრო მეტად უნდა იყოს წარმოჩენილი და წარმოდგენილი ავღანური მთავრობა, რომლის გაძლიერებისთვისაც ჩვენ იქნებით ჩართულები და ის განახორციელებს შესაბამის პატრულებს. ანუ უნდა მოხდეს წინა პლანზე წამოწევა უფრო მეტად ავღანური ძალების და ავღანური მთავრობის. ვინაიდანაც ჩვენ რამდენიმე ხანში ამ გარკვეული პერიოდის შემდგომ მოგვიწევს ჩვენ იქიდან გამოსვლა და იქ თავიდან ბოლომდე მთელი უფლება მოსილება უნდა აიღონ იქ ავღანურმა ძალებმა და თვითონ უნდა შეძლონ იქ წარმოება ამბოხებულითა წინააღმდეგ ყველანაირი ოპერაციებს. თვითონ უნდა დაიცვან მოსახლეობა, თვითონ უნდა განავითარონ საკუთარი ქვეყანა და საკუთარი ხალხს უნდა შეუქმნან უსაფრთხო ცხოვრების პირობები. აი ეს არის მთავარი ამოცანა ERSM-ის მოკლედ და კონკრეტულად გასაგებად.
ილია, აი პოლიტიკოსებს, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებმაც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, ეს მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება თქვენი ქვედანაყოფის და ასე ვთქვათ ამ მისიის შექმნის შესახებ, უყვართ ასეთი ხატოვანი გამოთქმის ხმარება, რომ ჩვენ ავღანეთში ვიცავთ საქართველოს, რომ ავღანეთში შეტანილი წვლილით უსაფრთხოების ეს წვლილი არის საქართველოს უსაფრთხოებისში ჩადებული, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ინვესტიცია, ერთგვარი წვლილი. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რას ემსახურება ქართველი ჯარისკაცი ავღანეთში, როცა მიდის? ეს პირველ რიგში არის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო მისია პოლიტიკური ამოცანის შესასრულებლად, თუ ეს არის ისეთი გამოცდილება, რომელიც ჭირდება ჯარისკაცს? გამოსადეგი მომავალში გამოცდილება.
მე დავაქნევდი ამას, ჩვენ საქართველოს ღირსებას ვისწავთ იქ ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში და საკმაო გამოცდილებას, საკმაო ძალიან დიდ გამოცდილებას გებულობთ ყველა სამხედრო მოსამსახურე, ყველა რგოლის დაწყებული რიგითიდან დამთავრებული მეთაურის ჩათვლით, დამთავრებული штаბი, ქვედანაყოფის მეთაურები ძალიან დიდ გამოცდილებას გებულობენ. ეს გამოცდილება უკვე საფუძველი იქნება, რომ ჩვენი შეერაღებული ძალები, ჩვენი ქართული არმია იყოს უფრო ძლიერი და უფრო ადვილად შეძლოს ჩვენი ტრის წინააღმდეგ წინააღმდეგობის გაწევა კი არა, ტრის წინააღმდეგ გამარჯვება, რაც პირველეს ყოვლისა გვინდა და გჭირდება.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან, რომელიც კობალი კლიკაძემ ჩაატარა საქართველოს შეერაღებული ძალების 53 ბატალიონის შტაბის უფროს მაიორ ილია ჩანადირთან.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Gvisminit Kofelte FM 107.4. Радио თავისუფლება.
ორ საათ ნახევარს გაგრძელდა პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის დღევანდელი პრესკონფერენცია, რომელიც სამთვიანი პაუზის შემდეგ მედიის წარმომადგენლებისათვის გაიმართა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა მოკლედ მიმოიხილა ის მიღწევები და გამოწვევები, რაც დღეს ხელისუფლების წინაშე დგას: ცე ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამით დაწყებული, ლარის კურსის ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური საშინაო თუ საგარეო მდგომარეობის მიმოხილვით დამთავრებული. შემდეგ კი ღარიბაშვილმა ბოლო სამ თვეში ჟურნალისტების დაგროვილ შეკითხვებს უპასუხა. პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენციის მთავარ აქცენტებზე ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
პირველივე შეკითხვა, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს 26 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე დაუსვეს, ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ მდგომარეობას და ლარის არასტაბილურ კურსში ეხებოდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ლარის დღევანდელი მდგომარეობა შემაწუხებელია მთელი ქვეყნის მოსახლეობისა და პირადად მისთვისაც, თუმცა რეგიონში შექმნილი მძიმე ვითარება და საგარეო შოკიც ახსენა და განმარტა, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა არა მთავრობის შეცდომების, არამედ სწორედ გარე ფაქტორების ბრალია.
ჩვენი ვალუტა არ არის გამონაკლისი. ჩვენი ვალუტა გაუპასდა დაახლოებით 30% დოლართან მიმართებაში. ანალოგიური ვითარება არის ყველგან პრაქტიკულად, მთელ სამეზობლოში. ჩვენი ეკონომიკა სამწუხარო დღეს არ არის იმდენად ძლიერი, რომ ასეთ რყევებს გაუძლოს. ყველაფერი ეს რაც ჩვენ საუბრობთ არის გამოწეული საგარეო შოკებით. ეს არ არის მთავრობის პოლიტიკის, ან არასწორი პოლიტიკის შედეგი. ჩვენ ველოდებით, რომ ლარი კიდევ უფრო დასტაბილურდება ზაფხულის თვეში.
პრემიერ მასევე განაცხადა, რომ მთავრობის ეკონომიკური გუნდისცვლილება ამ ეტაპზე არ იგეგმება. რუსეთი და საქართველო მედიის ყურადღების ცენტრში ორი ქვეყნის ურთიერთობები კვლავაც უცვლელი ინტერესის საგანი იყო. რა კონკრეტული სარგებელი მოუტანა ქვეყანას რუსეთთან ურთიერთობის დათბობამ? ღარიბაშვილმა თავის შესავალ სიტყვაში თქვა, რომ რუსეთმა საქართველოს მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს პოლიტიკურ ჭრილში ადეკვატური ნაბიჯებით არ უპასუხა. წინსვლა ღარიბაშვილის შეფასებით მხოლოდ სავაჭრო ურთიერთობებს დაეტყო.
ჩვენ დავიწყეთ პირდაპირ დიალოგი რუსეთთან და შევძლეთ ის, რომ მოახდინეთ დეესკალაცია კონფლიქტის, შევძლეთ ის, რომ ბაზარი გავხსენით ჩვენი ფერმერებისთვის, გლეხებისთვის, მოსახლეობისთვის, ექსპორტი გაიზარდა 468%. რა თქმა უნდა, ამ ჩვენმა გონივრულმა, მე ვიტყოდი, კონსტრუქციულმა მიდგომებმა ხელი შეუწყო უსაფრთხოების გაძლიერებას.
საქართველოს საგარეო კურსზე საუბრისას ღარიბაშვილს კითხეს, როგორ უყურებს კოალიცია ქართული ოცნება მისივე წევრი მრეწველების ლიდერების ბოლოდროინდელ ანტიდასავლურ განცხადებებს, ასევე მათ მოსაზრებებს ევრაზიული კავშირის საინტერესოების შესახებ, რაზეც პრემიერის პასუხი ასეთი იყო.
რა შეიძლება ბატონი გოგი თოფაძის განცხადებებს, მე რა თქმა უნდა არ ვიზიარებ, ეს მისი პირადი აზრია, ეს რა წარმოადგენს კოალიციის აზრს, ჩვენი საგარეო პოლიტიკა არის აბსოლუტურად ნათელი.
პრემიერს კითხეს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული ბოლო სოციოლოგიური გამოკვლევის შესახებაც, რომლის თანახმად მართველი პარტიის რეიტინგი დაბლა 10 წეული, რაზეც ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ რეიტინგები უსაქმურების საქმეა და რომ მას ის უფრო აინტერესებს, როგორ მუშაობს სინამდვილეში საქართველოს მთავრობა. ირაკლი ღარიბაშვილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ 21 მარტის საპროტესტო აქციასაც გამოეხმაურა და თქვა, რომ მისთვის ასაცილოა მთავრობის გადადგომის მოთხოვნა.
ეს არის კიდევ ერთხელ დემონსტრირება იმისა, რომ ეს ადამიანები არიან უკვე ჩამოყალიბებული, რაღაც გაუგებარ, მე არ მინდა სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ სხვა ვერაფერს ვერ უწოდებ თუ არა სექტას, რომლებიც აბსოლუტურად არ არიან ორიენტირებული ქვეყნის განვითარებაზე. მათი ამოცანა შემოიტანონ დესტრუქცია, მაგრამ მათ სახელმწიფო გასცემს ადეკვატურ პასუხს.
პრემიერის გამოსვლას მალევე გამოეხმაურნენ ნაციონალურ მოძრაობაშიც. ნაციონალების ერთ-ერთი წევრის პავლე კუბლაშვილის განცხადებით, საქართველოს პრემიერს მხოლოდ ერთი ადამიანის აზრი და შექება ადარდებს და ეს ადამიანი ბიძინა ივანიშვილია.
როგორც ჩანს, ამ პრემიერს არც მომავალი აქვს და არც ადარდებს დიდად, რაც იტყვიან მასზე. იმიტომ რომ მისთვის თავარია, როგორ შეაფასებს მას ბიძინა ივანიშვილი.
26 მარტს ღარიბაშვილს პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ანგარიშ წორების შესახებაც კითხეს. კერძოდ კი, როგორ იქნება აღქმული მთავრობის პოლიტიკა დასავლელი მოკავშირეების მიერ. რასაც ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ ამ ქვეყანაში ვერავინ დადგება კანონზე მაღლა. კითხეს მაისში დაგეგმილი რიგი სამიტის მოლოდინების შესახებაც. პრემიერმა განაცხადა, რომ თუ სამიტზე პრინციპულ და პოზიტიურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მოსაგვარებელი დარჩება ტექნიკური საკითხები, რომლის შემდეგაც ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებას ერთი ან ორი წელი კიდევ დასჭირდება. პრემიერის პრესკონფერენციამ სასტუმრო ჰოლიდეინში მოძრაობა თავისუფალი ზონის საპროტესტო აქციის ფონზე ჩაიარა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. All the leaves are brown and the sky is gray. Safe and warm if I was in LA. Day.
ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერვიუს. წინა კვირაში თბილისს სტუმრობდა ფრანგი მწერალი ჟან რუო, კონკურების პრემიის ლაურეატი. შარშან ქართულად გამოიცა მისი 1990 წელს დაწერილი პირველი რომანი „ღირსების ველები“. სწორედ ის ტექსტი, რომლისთვისაც მან ფრანგული ლიტერატურისთვის უმაღლესი ეს ჯილდო მიიღო. ჟან რუოს შეხვედრები ჰქონდა მწერალთა სახლში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კავკასიის ფრანგულ სკოლაში, საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკასა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მას შეხვდა შოთა იათაშვილიც და ესაუბრა როგორც რუოს რომანზე, ისე ექსპერიმენტაციაზე მწერლობაში და ზოგადად ლიტერატურის თანამედროვე როლზე.
ბატონოშა, მე ამ რომანის კითხვა რომ დავიწყე, შემექნა შტაბეჭილება, რომ მთელი რომანი შეიძლებოდა განვითარებულიყო იმ წვიმის ქვეშ, რომელთაც იწყება ტექსტი და რაღაცნაირად მოვინუსხე ამით. მაგრამ წვიმამ უცებ გადაიღო რომანში. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე იმავე ადგილას ხდება და ეს წვიმა უკვე იგულისხმება იმდენად არაჩვეულებრივად წვიმა აღწერილი რომანის დასაწყისში, რომ იგი მერეც იგრძნობა. წვიმის სხვა მაინც ჩაგესმის, მაგრამ რატომ გადაიღო მაინც წვიმამ რომანში?
ეს ნამდვილი წვიმაც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს მეტაფორული წვიმაც იყო, იმიტომ რომ კითხვის დაწყებისთანავე მინდოდა ნაღვლიანი გარემო შემეკრა. კიდევ ალბათ იმის სათქველად, რომ ყველაფერი ციდან მოდის. პირველ რიგში წვიმა, რომელიც ციდან მოდის პირველ ნაწილში, მეორე ნაწილში მოხუცი მამიდა, რომელიც ლოცულობს და მიპყრობილია ცისკენ მთელი მისი მეტაფიზიკური ფიქრები, და მესამე ნაწილში ისევ ციდან წვივა ბომბები. ეს არის ცხოვრებები, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ განაგებენ, საგანაგებს ამ ცხოვრებებს. დამორჩილებული ცხოვრებებია, ყველაფერი ზეცაზეა დამორჩილებული. ცოტა ირონიული მოსაზრებითაც ვამბობ ამას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ამ წიგნის სამ ნაწილში ცისამი მდგომარეობა ამოცული.
ოჯახური საგა. ეს რომანი ამ ჟანრს მიეკუთვნება და როგორც ვიცი, მთელი ციკლი გაქვთ ამ ჟანრში დაწერილი. არის რაღაც ტრადიციული ფორმები, რომლებიც აქტუალობას კარგავენ და მკითხველი უკვე ნაკლებ ინტერესს იჩენს მათდამი. თქვენი აზრით, რა არის ამ ჟანრში ისეთი, რომ ძალიან იცვლება გარემო, უკვე ახალი ტექნოლოგიების საუკუნეა, მაგრამ კითხოს მაინც აქვს ეს მუდმივი გამძაფრებული ინტერესი ასეთი ტიპის ლიტერატურისადმი?
D'abord c'est pas vraiment une saga familiale
შუბთა ტრადიციული გაგებით ოჯახური საგა მაინც არ არის ეს რომანი, და მე ვფიქრობ, კითხველის ინტერესი იმითაა გამოწვეული, რომ ჩვენ ყველანი ერთმანეთთან ვართ დაკავშირებული. ყველას გვაქვს რაღაც ოჯახური ისტორია. სოციალური ქსელი წარმოშობს კავშირებს და ყველას აქვს ამ კავშირების მოთხოვნილება. ხოლო სოციალური ქსელები შეიძლება ითქვას, რომ ჰორიზონტალურია, მაგრამ როცა წიგს კითხულობ, ლიტერატურა ვერტიკალურია და სიღრმეში ჩადიხარ. ხოლო როდესაც ვერტიკალურია ლიტერატურა, ეს იმას ნიშნავს, რომ კითხველი მუდამ ფიქრობს, საიდან წამოვედი, როგორ იყო ჩემი ისტორია, რასთან ვარ დაკავშირებული. ყოველდღიური ცხოვრებიდან გამომდინარეც კი უჩნდება ასეთი კითხვები და ეძებს. მაგალითად, საფრანგეთში ძალიან ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელიც პენსიაზე როცა გადის, მაშინ იწყებს თავისი გენეალოგიის კვლევას, იმიტომ რომ ამას უკან დაბრუნებას დრო ჭირდება. და მწერლის საქმეც ეს არის, სხვა არაფერი. მე ვფიქრობ, რომ მწერლის საქმეა დაბრუნება.
არსებობენ
სხვადასხვა ტიპის მწერლები და ისინი ხშირად ერთმანეთს ვერ უგებენ ხოლმე. არიან სულით ხორცამდე ექსპერიმენტატორი მწერლები, რომლებიც გარეგნულ ფორმალურ ექსპერიმენტებზე არიან გადასულები. არიან მწერლები, რომლებიც მარგინალურ თემებს ეხებიან მხოლოდ. ამ შემთხვევაში მაინტერესებს, როგორია მათი დამოკიდებულება, როდესაც თქვენს მაინც ასე ვთქვათ ტრადიციული ფორმით მოწოდებულ ლიტერატურას კითხულობენ?
J'ai pas de relation, mais l'écriture expérimentale, ça a été toute ma jeunesse.
ასეთ წერილებთან მე დღეს არ მაქვს ურთიერთობა, მაგრამ ექსპერიმენტული წერა, რასაც ქვია, მთელი ჩემი ახალგაზრდობა ამას ვაკეთებდი. სტრუქტურალიზმი, დეკონსტრუქცია, სულ ამაში ვიყავი და ვარჯიშობდი. და რაღაც მომენტში ისიც ვიგრძენი, რომ ეს ხალხისთვის გაუგებარი იყო. უკვე იქამდე მივედი, რომ ასეთი ექსპერიმენტული ნაწერი მსოფლიოს, ქვეყნის ადამიანის შესახებ აღარ ლაპარაკობდა. ცხოვრება მოულოდნელ შემთხვევებს გვიწყობს. უცებ გამოხიზდები ხოლმე და ხვდები, რომ სადღაც სხვა განდარჩი და რეალობაში კი სხვა რა მხდება. ასეთია სიკვდილი. როდესაც მამა ჩემი სიკვდილზე დავწერე, შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ დაუბრუნდი ამ ქვეყანას. მე მაინც ფიქრობ, რომ ლიტერატურაში ექსპერიმენტებით წერა მაინც უკანაა მოტოვებული. იმაზე შორს ვერ წახვალ, რაც საფრანგეთში მოხდა 70-იან 80-იან წლებში, როდესაც ფრაზა დეკონსტრუქციას განიცდის. უკვე არაფრის ხმელი ხდება. ფონეტიკური ინსტალაციას წააგავს, მაგრამ ლიტერატურული ვერიდან ამოვარდნილია.
Mesini plus de la littérature au sort du champ littéraire.
Albat akhal romans gulisqmot.
Encore le nouveau roman était lisible, non c'est après.
Akhali romani jer kide vikitkheboda, shemdeg kide upro tsamovida es tendentsia.
Comme Pierre Guyotat, ça vous dit quelque chose?
Memgoni bunebrivad mivedit poeziamde. Tan vitsi rom akhalgazdobashi poezias tserdit. Akhla tundats 1000-i ertkhel khdeba tkveni dabruneba poezias da ai kheli gagektsevat kholme leksis dasatserat tu ara. Ise chemi azrit eksperimentalizmi poezias upro esadageba, imitom rom randomime strikonshi es eksperimenti, es khvanairat dacherili fraza shesazlebelia upro zusti da gasagebi იყოს და მოხვდეს ადამიანსაც გულზე, ვიდრე ეს უზარმაზარი რომანები.
Le problème pour l'expérimentation c'est le récit.
ექსპერიმენტულ წერას მართალი ბრძანდებით, მოთხრობა და რომანი ნაკლებად უხდება, რადგან მას აწყობა, კონსტრუქცია ჭირდება. პოეზიას კი შეუძლია აფეთქებები მოახდინოს, დაშლა გააკეთოს და ემოციები ასე გამოხატოს. ამიტომ განვასხვავებ მე ერთმანეთისგან პოეზიას და ლექსს. ლექსი არის პოეზიის ადგილი. ლექსი ის ველია, სადაც თავსდება პოეზია. ერთგვარი კონტრაქტი იდება მათ შორის. ამიტომ მე არასდროს სპონტანურად არ გამირბის ხელი პოეზიის დასაწერად. ჩემი გამოხატვის ფორმა არაა სპონტანურად ლექსის წერა. ჩემი საუკეთესო მეგობარი პოეტია და მე ვიცი როგორ მუშაობს ის. ყველაფერი მის ცხოვრებაში და შემოქმედებაში ლექსის გავლით გადის. ეს სხვანაირი, განსაკუთრებული არსებობაა.
Tout passe par le poème pour lui. C'est un autre être au monde.
ანუ საერთოდ აღარ იწერება და არც იბეჭდება ლექსები და ეს პოეტური გამოსტილებაც აბსოლუტურად უარ ყოფილია.
Non, j'ai pas eu de poèmes publiés, j'en ai écrit peu. Et tout mon travail d'avance est vraiment
არა, ჩემი ლექსები გამოქვეყნებული არ ყოფილა და საერთოდაც ბევრი ლექსი არ მაქვს დაწერილი. რომანის გამოქვეყნებამდე ჩემი ნაწერები იყო სულ ექსპერიმენტები. მათი დაწერის მიზანი გამოქვეყნება არ ყოფილა. მაგალითად, ჰაიკუს წერდი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მხოლოდ იმიტომ, რომ რეალობის ასახვა შემძლებოდა მესწავლა. დაწერო მალარმე სტილში დემატერიალიზებული ნაწერი. არის საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში იყო გარდატეხა, როდესაც პრეციოზული წერა შეიცვალა რეალისტური. მე-17 საუკუნეში იყო პრეციოზული წერა და სწორედ იმ პერიოდში წამოვიდა მოლიერი, რომელსაც უკვე რეალისტური მომენტები შემოჰქონდა. ხოლო მე-19 საუკუნეში უკვე წამოვიდნენ ბალზაკი, სტენდალი, რომელთაც რეალისტური რომანი შექმნეს და ამათ შორის, რომ გადახედოთ, თითქოს სულ ბრძოლა არის ცასა და მიწას შორის.
Donc il y a c'est presque une bagarre permanente entre la terre et le ciel.
Martin
Desavis
sat magachuristi. Ite en prison. Itsi khesi iqo. Magra Maiselini soret siurrealizmis periodchi tsamovda.
Au milieu du surréalisme.
Me tkveni kholod pirveli romani maq sakitkhuli. Amito ma intereseps mere ra khteboda. Arsebobs tkven shemokmedebashi am tekstisgan kardinalurad ganskhovebuli sva romanebi. An რამე ასეთი ახლა ხომ არ იწერება?
Livre paru il y a 25 ans.
ეს წიგნი 25 წლის წინ გამოიცა, ასე რომ ამ წიგნის მომავალი უკვე უკან დაგვრჩა. ამის მერე ძალიან ბევრი რამ გამოვიარე და გამოვცადე და უკვე 4 წელია დავიწყე ახალი სერიის გამოცემა, რომელსაც ქვია პოეტური ცხოვრება. დავეხები სწორედ იმ საკითხებს, თუ რატომ მოხდა, რომ 70-იან წლებში, როცა მე 20 წლის ვიყავი, გამოცხადდა, რომ რომანი მოკვდა. რატომ მოხდა, რომ საზოგადოებამ გამოაცხადა, რომ უკვე აღარ შეიძლება ამბების მოყოლა.
Déclarer qu'on ne peut plus raconter d'histoire.
Kamerti mokdao manamde gamoatskhades da.
C'est toute une série.
ეს მთელი სერიაა, ჯერ თქვენს ღმერთი მოკვდა, მერე თქვენს რომანი მოკვდა, მერე თქვენს ოჯახი მოკვდა და ასე შემდეგ, ავტორი მოკვდა.
და მკითხველი მოკვდება?
ona is
me pikro kitkveli ar mokdeba arasdros magram shesadloa khalisi dakargos
c'est intéressant autre chose
shota iatashulma shemoktavazat interviu tsnobil frang mtseral jean ruostan radio tavisupleba ganaktobs mauqeblobas
yes i would if i could
განვაგზობთ გადაცემას. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ფრანგი პროკურორი აცხადებს, რომ კომპანია German Wings-ის ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის მეორე მფრინავი, როგორც ჩანს, დაინტერესებული იყო თვითმფრინავის განადგურებით. 24 მარტს ალპებში კატასტროფა განიცადა სამგზავრო თვითმფრინავმა და დაიღუპა 150 ადამიანი. კობალი კლიკაძე გვიამბობს გამოძიების ახალ ვერსიაზე.
მარსელის პროკურორის ბრიუს რობენის თანახმად, თვითმფრინავის თვითშამწერი მოწყობილების ხმოვანი მასალის გაშიფრვა მცხადყო, რომ Airbus A320-ის ერთ-ერთმა მფრინავმა კატასტროფამდე რამდენიმე წუთით ადრე შეგნებულად დააჭირა ხელი იმ ღილაკს, რამაც სამგზავრო თვითმფრინავს სიმაღლე დააკარგვინა. მანამდე კი 28 წლის ანდრიას ლიუბიცმა კაბინის კარი ჩაუღრაზა ხომალდის კაპიტანს.
L'interprétation la plus plausible.
როგორც ჩვენ ვარაუდობთ, ყველაზე უფრო რეალისტური ჩანს ის მოსაზრება, რომ ერთ-ერთმა მფრინავმა, რომელიც საკუთარი ნებასურვილით მოქმედებდა, უარი განაცხადა გაეღო კაბინის კარი თვითმფრინავის კაპიტნისთვის და ხელი დააჭირა ღილაკს, რამაც თვითმფრინავს სიმაღლე დააკარგვინა.
Commandant la perte d'altitude.
ფრანგმა პროკურორმა დასწინა, რომ ლიუბიცი ავტოკატასტროფის ბოლო მომენტამდე იყო ცოცხალი, რასაც აშკარად ცხადყოფს შავი ყუთის ჩანაწერი, რომელშიც ფრინავის სუთქვა ისმის. ამასთან ბრიუს რობენმა ასე უპასუხა ჟურნალისტის შეკითხვას, იყო თუ არა ფრინავი ტერორისტი.
J'ignore son origine ethnique et
მე არ ვიცი თუ რა ეთნიკური წარმომავლობისა იყო ეს მფრინავი. იგი იყო გერმანიის მოქალაქე და იგი არ შედიოდა ტერორისტთა სიაში. თუ თქვენი შეკითხვა ამას გულისხმობს, ნამდვილად არ შედიოდა.
Absolument pas.
განცხადა მარსელის პროკურორმა პრიუს რობენმა. 25 მარტს საფრანგეთის, გერმანიისა და ესპანეთის ლიდერები ჩავიდნენ საფრანგეთში, ალპებში, იმ ადგილის მოსანახულებლად, სადაც 24 მარტს კატასტროფა განიცადა ავიაკომპანია German Wings-ის სამგზავრო თვითმფრინავმა. კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 150 ადამიანი.
შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. გასულ კვირაში 17 მარტს 56 წელი შესრულდა გალაქტიონ ტაბიძის ტრაგიკული გარდაცვალებიდან. პოეტმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა 1959 წლის 17 მარტს, როცა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მეოთხე სამართველოს საავადმყოფო სეკრეტარი წოდებული ლეჩკომბინატის პირველი კორპუსის მეოთხე სართულიდან გადმოხდა. Წელსაც, ისევე როგორც წინა სამი წლის განმავლობაში, პოეტის მრავალრიცხოვან თაყვანისმცემელს არ მიეცა საშუალება მისულიყო გარდაცვალების ადგილზე და სათანადო პატივი მიეგო დიდი შემოქმედის ხსოვნისთვის, რადგანაც 2012 წლიდან სამკურნალო კომბინატის ისტორიული შენობა ფიზიკურად აღარ არსებობს. საქართველოს კულტურის ამ მნიშვნელოვანი და საბედისწერო ადგილის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ.
ვაკე ილია ჭავჭავაძის გამზირი ნომერი 5. აქ ელიტარული სამკურნალო კომბინატის ეზოში პირველი კორპუსის ასასვლელი კიბისა და ძირითადი კედლის კუთხეში 1959 წლის 17 მარტს 17 საათსა და 50 წუთზე დაეცა გალაქტიონ ტაბიძე, რომელიც იქვე გარდაიცვალა ისე, რომ წვეთის სისხლი არ დაუღრია და მიწაზე არავითარი კვალი არ დაუტოვებია. ესაა ფრაგმენტი პოეტ ვახტანგ ჯავახაძის ჩანაწერების წიგნიდან, კვალიკი, რომლის შესახებაც გალაქტიონის ბიოგრაფიის მკვლევარი წერს, არ ჩანდა შემდგომი 51 წლის განმავლობაშიც, ანუ 2010 წლამდე.
გალაქტიონი რომ მოკვდა, არ გამოაცხადეს, რომ გალაქტიონმა თავი მოიკლა. მერე გადგილი მივიწყებული იყო და მაგ საქვაბე იყო აშენებული. მერე მე პრესაში გამოვაქვეყნე წერილი და ფოტო. ძველიად როგორ იყო და ეხლა როგორია ეს ჟურნალჩვენ წერილობაში და მოვითხოვე რომ გადაეტანათ ის საქვაბე და გავკეთხსნა ობელისკი. ქალაქის მერია მიიღო ჩემი თხოვნა, ჩამოიტანა ყაზბეგის რაიონიდან ორი დიაბაზის ძვირფასი ქვა და 2010 წლის 17 მარტს გალაქტიონის ფიქოლოვის დღეს გავხსენის ეს ოფიციალურად.
თუმცა ოფიციალურ გახსნამდე იყო ნახევარ საუკუნოვანი დუმილი. როგორც ვახტანგ ჯავახაძე ამბობს, პირველი 30 წლის განმავლობაში გალაქტიონის თვითმკვლელობას ტაბუედო, რადგან ეს იყო აშკარა პროტესტი, მაგრამ საბჭოთა იმპერიის დამხობის შემდეგ უკანასკნელ 20 წელიწადს უყურადღებობა დანაშაულში თანამონაწილეობას ნიშნავდა. Ну мы вигებთ მონაწილეობას დანაშაულის კვალის დაფარვაში. ქართველერს არ უნდა დაუკარგოთ ეს წმინდა და საბედისწერო ადგილი, როგორც გაფრთხილება, როგორც სამხილი, როგორც ბრალდება. წერდა ვახტანგ ჯავახაძე, მერე რა რომ მთელი სიცოცხლე თვითმკვლელობაზე ფიქრობდა. გალაქტიონ ტაბიძე მოკლა გულწივობამ, უყურადღებობამ და შეურაცხყოფამ. აკითავად პოეტმაც თვითმკვლელობამდე ბევრად ადრე ჩაწერა დღიურში.
ჩემს თვალწინს დგას საშინელი სიღარიბე, ვინაიდან მისპობენ საარსებო წყაროებს. საშინელებაა, როცა ადამიანი წელებზე ფეხს იდგამს. საზიზღრობაა, როცა ადამიანი თავს ვერ აღწევს ბორკელებს, რომელსაც ადებს სიღარიბე. მიწასთან გასწორებაა, როდესაც ადამიანი ერთსა და იმავე ზონზებში დადიხარ წლობით, როცა ნატრობს სუფთა პერანგს, ვინაიდან საშუალება არ აქვს დაიქირავ მრეცხავი. როცა კარგავ თავმოყარეობას, ან როცა ემალები ხალხს, მის მაგიერ რომ თავისუფლად და დამოუკიდებლად იარო ხალხში. მე ბუნებით არავარ შურიანი და ბოროტი ადამიანი, მაგრამ სიღარიბეს შეუძლია ასეთად გამხადოს. საზოგადოება ვერ ითმის ადამიანს, რომელიც მას არ ახკავს. საზოგადოება ყოველ ძალასა და ღონეს ხარჯავს, რათა ადამიანი ძირს დაანარცხოს მაღალ საფეხურიდან.
გალაქტიონ ტაბიძის გარდაცვალების ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმე ერთ თვეში, 1959 წლის 15 აპრილს დაიხურა. მისი დამადასტურებელი დოკუმენტი მინაწერით მოისპოს ინახება საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმში. არსად არცერთ პერიოდულ გამოცემაში არ დაწერილა, რომ პოეტმა თავი მოიკლა. როგორც ვახტანგ ჯავახაძე გალაქტიონზე დაწერილ წიგნში იხსენებს, ერთადერთი მინიშნება გაკეთდა დასაფლავების დროს მთაწმინდის პანთეონში გიორგი ლეონიძის მიერ წარმოთქმულ სიტყვაში: მშვიდობით სიკვდილისათვის აჩქარებულო, როგორ არის ცოდი, რომ სიკვდილი შენ ვერ მოგერეოდა. და ვერც მოერია, დღეს ყველა აღიარებს პოეტების მეფეს, რომლის სახელს ატარებს ხიდი და ქუჩა დედაქალაქში. დგას ძეგლი, პოეტის ბინაზე კი გახსნილია სახლ-მუზეუმი, მაღალი ტირაჟით იბეჭდება და იყიდება მისი ლექსები, ხოლო ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში მუშაობს გალაქტიონოლოგიის ცენტრი, რომელმაც უკვე გამოსცა 4 ტომი. და კიდევ, დიდი პოეტის ხმა, რომელიც აუდიო ჩანაწერების სახით ლიტერატურის მუზეუმის მიერ გაკეთებულ გალაქტიონის საიძია განთავსებული, დღემდე აღელვებს პოეტის მრავალრიცხოვან თაყვანისმცემელს.
ამიტომ რამდენი ნაწილი წაგითხავდეს, ეს ხოლმე გადავშლი, რაც შენ ხდება. ალბათ იმას ელექს წაგითხავ.
უშინდერმა, კაი რა უშინა, სინანდერმა, გულიშე უშინა,
გადელ დღეს ბაზი შემოუშენა ყოლი დღე და იყოს სიახლე ამ სიახლის სიხარული განაგებს ახალ ვერებს ახალ დაბა ქალაქებს ცოდნა შრომა სახკარს მიმო ალეგებს ყოლი დღე უნდა იყოს სიახლე.
ის ჩანაწერი გაკეთებულია 1951 წელს, თვითმკვლელობამდე მთელი 18 წლით ადრე. საბედისწერო დღეს კი 1959 წლის 17 მარტს პოეტმა სამკურნალო კომბინატის პირველი კორპუსის მეოთხე სართულზე მდებარე 52 ოთახში განყოფილების გამგის კაბინეტში მდებარე ფანჯარასთან მიიდგა სკამი. რაფაზე შედგა, ფანჯარა გამოაღო და გადახტა. სული დალია კედლისა და შესასვლელი კიბეების კუთხეში, სადაც 50 წლის განმავლობაში გაიარა მილიონობით ადამიანმა, რომელთაგან ერთეულებმა თუ იცოდნენ ამ ტრაგიკული ფაქტის შესახებ. როგორც უკვე ვთქვით, ვითარება შეიცვალა 2010 წელს, როცა პოეტის გარდაცვალების ადგილზე დაიდო ვეებერთელა ლოდი წარწერით. 1959 წლის 17 მარტს აქ დაასრულა სიცოცხლე გალაქტიონ ტაბიძემ. თუმცა დღეს ჭავჭავაძის 5 ნომერში ვეღარც სამკურნალო კომბინატის შენობას ნახავთ და ვერც ყაზბეგის რაიონიდან ჩამოტანილ მემორიალურ ქვას. 2012 წელს ისტორიული შენობა იყიდა კერძო პირმა, რომელმაც ძველი ლეჩკომბინატი დაანგრია და მის ადგილზე ახლის მრავალ პროფილური საავადმყოფო ლეჩკომბინატი ნომერი 1-ის აშენება გადაწყვიტა. საავადმყოფო საპროექტებს ლაბორატორია ნომერი 3, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი არქიტექტორი დიმიტრი შაფაკიძია.
ინვესტორის და მენეჯერის ინიციატივით ება არა მხოლოდ იმ ქვის იმ ადგილას დაბრუნება, რომელიც აღნიშნავდა იმ ადგილას ტრაგიკულად დაიღუპა გალაქტიონი, არამედ გალაქტიონის სახელთან დაკავშირებული ამ ადგილისთვის კიდევ უფრო მეტ სიღრმეს და ამ ფაქტის უფრო მეტად გავრცობა იქ არამარტო სამონტო პროპაგანდა, არამედ იქნება კულტურული ხელოვნების სივრცე. გალერეის სახით სამხატვრო გალერეა იქნება და ეს გალერეა დიდი ალბათობით ატარებს გალაქტიონის სახელს და იქ მოეწყობა გალაქტიონის ცხოვრების სამსახველი ექსპოზიციაც მოგმოქმედი.
დიმიტრი შაფაკიძეს მემორიალის ყაზბეგის რაიონიდან ჩამოტანილი ქვის შესახებაც ვკითხე.
არის იქ თვითონ ლეჩკომბინატის ეზოში უბრალოდ გადატანილია დროებით, რომ იქ ის ადგილი კეთილ მოეწყობა, იქ გზა გაკეთდება რაღაცა და დაბრუნდება იმ ადგილას ზუსტად იმ ტოპოგრაფიული მონაცემებით დამახსოვრებული გვაქვს ზუსტად ის წერტილი, შესაბამისად ზუსტად ისტორიულ ლოკაციას ცნობილება არ ექნება.
იმედიანადაა ვახტანგ ჯავახაძეც, გალაქტიონის დიდი პატრიოტი, რომელიც მშენებლობის დასრულებასა და ქვის უკან დაბრუნებას ელოდება.
ადგილი მოუნაცვლეთ, იმიტომ იქ დიდი ორმა უნდა მოითხაროს. და როცა მშენებლობა დამთავრდება, ეს უკან არის შენახულია მაგ ტერიტორიაზე. როცა დამთავრდება მშენებლობა, დაუბრუნდება თავის პირვანდელ ადგილს. მე მაგათთან ხელშეკრულება მაქვს დადებული, გალაქტიონის ცენტრი უნდა მოვაწყოთ.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ ვაკის სამკურნალო კომბინატი მხოლოდ გალაქტიონთან კავშირის გამო არ იყო მნიშვნელოვანი. 1937 წელს არქიტექტორების ზურაბიანისა და უშენინის მიერ დაპროექტებული შენობა, ისევე როგორც მთლიანად ვაკე, საბჭოთა დროების შვილი იყო და როგორც ხელოვნებათმცოდნე ცირაელისაშვილი ამბობს, ჰარმონიულად ეწერებოდა ქალაქის ამ ნაწილისათვის დამახასიათებელ ურბანულ ქსოვილში.
ეს იყო საბჭოური პერიოდის არქიტექტურა, რომელიც შესაძლებელია ერთ-ერთი მაგალითიც ყოფილიყო იმისა, როგორ უნდა დააპროექტო აი ასეთი ტიპის ქალაქში, რომელიც არ არის თქვა ძველი ქალაქი, მაგრამ როგორ უნდა ჩაჯდეს ის იმ ურბანულ ქსოვილში, რასაც ტრადიციული ურბანული ქსოვილი ქვია.
ცირაელისაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ახალი სამკურნალო კომბინატის აშენება და გალაქტიონის გარდაცვალების ლოკაციის ზუსტი ტოპოგრაფიული დაფიქსირება სრულფასოვნად ვერ ჩაანაცვლებს 56 წლის წინანდელ გარემოს. შესაბამისად, წარსულთან ამგვარი ბმაც უფრო სუროგატული იქნება ვიდრე ბუნებრივი.
ეს იყო ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომლის შემოკლებული ვერსია შემოგთავაზეთ დღეს.
Lift me like an olive branch and
მენდით შუაღამის თავისუფლებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radio-tavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანალომთაძე დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107 და 4-ზე.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен двум книгам – собранию произведений Артюра Кравана, выпущенному московским издательством «Гелия», и повести Александра Бреннера и Барбосы Фомозы «Бомбастика», одним из персонажей которой является Артюр Краван. Издание сочинений Кравана в России оказалось предприятием актуальным. Он кажется не только героем начала 20 века, но и вполне современным персонажем. Именно такие иконокласты, возмутители спокойствия, разрушители всяческих норм делают сейчас новую российскую культуру. Живи Краван сегодня в России, он мог бы стать участником радикальной панк-группы вроде «Пусть Райт», раскрашивать звезду на Котельнической набережной или устраивать перформансы на Красной площади, как Петр Павленский.
Короче говоря, Караван был первым радикальным акционистом. Он эпатировал буржуа, потешаясь над ними и над их кумирами и в своем хулиганском журнале «Сейчас», и в своих выступлениях, раздевался перед публикой, оскорблял ее и дурачил, и даже на боксерском ринге. Караван справедливо считал, что бокс – занятие более увлекательное, чем литература. Фабиан Авенариус Ллойд, будущий Артур Караван, родился в 1887 году в Швейцарии в семействе английских подданных. Отец его приходился шурином Оскару Уайлду, и в сочинениях Каравана имя Уайлда возникает постоянно. Парижские афиши извещали о том, что поэт Артур Караван, племянник Оскара Уайлда, чемпион по боксу весом 125 килограммов и ростом 2 метра, будет рассказывать, боксировать и танцевать. Караван был не только выдающимся хулиганом, но и замечательным поэтом, и самое интересное его произведение было напечатано лишь в 1942 году. Это сюрреалистические заметки, вихрь сотен образов, таких, например, как мгновенно запоминающаяся фраза «Я брошусь под колеса луны, она дышит, как капуста». Завершаются заметки фразой «Нега слонов, романтика борцов». Это отсылка к одному из лучших стихотворений Каравана «Нега слона», напоминающего ранние тексты Аркадия Драгомощенко.
«О, Миссисипи, души моей великой чудеса! Я уезжал, презирая поэтов брюхоногому горе. Ну вот так любовь на вокзалах, ну вот так спорт на море. Рекорд! Мне было 10 лет, заря в животе и моча как роса. Утренний экспресс в 10:10 уходящий, по рельсам плывущий, вдоль прозрачных вагонов скользящий, подбрасывал в воздух меня, как с горки, выше, быстрей. 100 км/ч, и, несмотря на гул и гром, шуршанье газет усыпляло курящий вагон, и полным ходом несся эшелон. Тягач манил за собой альбатросов и голубей. Но в этой дикой скачке меня клонило в сон, и мысли золотились, поля стояли в пышном торжестве, и травоядные паслись, взбираясь на зеленый хулиганский склон. Я был без памяти боксером, и я продолжал улыбаться траве».
Гость программы «Культурный дневник» — литературовед Мария Лепилова. Она перевела и подготовила собрание уцелевших произведений Артура Каравана. Многие в рукописи пропали, как пропал и сам поэт. Он исчез в Мексике в 1918 году. Мария, я думаю, что любой читатель этой книги согласится, что в отличие от многих своих современников, Артур Караван не устарел, по большому счету. Хотя литературные битвы, в которых он участвовал, в общем, уже почти все забыты. Не знаю, почему, может быть, потому что хулиганство всегда современно и всегда привлекает. Ну, я не сомневаюсь, что вы увлечены Караваном. Что вас увлекает в его фигуре?
Караван – это такая вездесущая личность, которая изначально меня привлекла тем, что, в общем, он упоминается в совершенно разных контекстах, разными людьми, в разных языковых сообществах. Это такая загадочная, странная фигура авангарда, человека, о котором очень мало что известно достоверно, но который считается предтечей дзюдоизма. Жизнь его – это такой авантюрно-лирический роман, мистификация с детективной концовкой. Он и поэт, и боксер, и конферансье, племянник Оскара Уайлда, лектор, критик, дезертир, хулиган, двоеженец, гений, по крайней мере, по мнению многих из его современников и последователей. Для меня лично, во-первых, мне показалось, что у Каравана очень интересные тексты. Это, в общем-то, такой прообраз авангарда, поиск новых форм, нового содержания, попытка выйти из канонов классической литературы, разрушение этих самых канонов всеми возможными способами, начиная от пародии, заканчивая мистификацией и смешением жанров. И с этой точки зрения это достаточно любопытный литературный эксперимент. Но главное даже не это. Дело в том, что литературные опусы для Каравана были не столько целью его творчества, сколько средством. И мне кажется, вот это очень интересно, потому что вот действительно то хулиганство, о котором вы говорите, оно было возведено в некий жанр искусства. Бретон называл деятельность Каравана не литературной, а внелитературной и антилитературной. То есть фактически Караван пишет тексты, чтобы затем использовать их в определенных каких-то акциях художественных, которые вызывают резонанс в обществе, и таким образом вокруг фигуры Каравана создается некая мифология, превращающая его из реальной исторической личности в легенду. В бомбастике Бреннер называет Каравана художником без произведения. Но мне кажется, что Караван не столько художник, литератор или поэт, сколько некое явление, некий художественный или социокультурный проект, рекламный, саморекламный, который состоит из нескольких пластов. То есть, с одной стороны, есть как бы реальная личность, биография Каравана, весьма обрывочная, недостоверная, обросшая слухами, но очень увлекательная. Потом есть множество скандальных историй с его участием, то, что сегодня, наверное, можно было бы назвать акционизмом или перформансом, то есть инсценированные ненастоящие боксерские поединки, лекции об искусстве, на которых он ругал искусство и которые заканчивались раздеванием или пальбой из пистолета или швырянием в публику различных предметов. Дальше какие-то скандальные интервью в газетах, опять же таки противоречивые заявления. И вот эти действия создавали некий публичный образ Каравана, и этот образ он далее каким-то образом мистифицировал сам. То есть он придумывал несуществующих людей, какие-то действия, события, которые он щедро подмешивал к этому своему публичному образу, создавая некую легенду вокруг себя. И также есть небольшое количество текстов, собственно, его, которые служили основой для этих мистификаций, для создания персонажа Каравана. Такое авторское «я», которое выходит за пределы литературного произведения и начинает жить своей жизнью. И, наконец, есть некое культурное пространство вокруг Каравана, состоящее из текстов, написанных разными людьми, но так или иначе связанных с Караваном. Это газетные статьи, которые создают свои версии эпизодов из жизни Каравана и воспоминания современников, зачастую входящие в состав художественного произведения, в которых невозможно отделить вымысел от истины, Каравана литературного, Каравана как персонажа от Каравана реального. Также есть дадаистские тексты, например, которые продолжали мистификацию Каравана после его смерти уже. Для примера можно привести журнал «Дада», который 2 года спустя после смерти Каравана в 1920 году в одном из своих выпусков опубликовал текст под подписью Каравана, при том, что Караван уже был мертв, и неизвестно, действительно текст принадлежит ему или это дадаисты, которые написали от имени Каравана, вздавая таким образом дань своему предтече. И также в этом же выпуске Караван фигурирует в списке действительных президентов и президенток сообщества «Дада». Получается, что главное произведение Каравана – это не какая-то отдельная работа или действие в рамках конкретного жанра, а, собственно, фигура Каравана, сама его жизнь или, по крайней мере, та жизнь, которую он создал и предъявил публике. Мне кажется, вот это самый такой какой-то интересный момент. Это именно личность Каравана и творчество его действия в рамках какого-то общего проекта под названием «Караван».
И все, что вы упомянули, вошло в этот сборник. И воспоминания, и статьи, и стихи. А значительную часть тома занимают номера журнала «Сейчас» издателем и единственным автором, хотя там много авторов под псевдонимами Каравана, был сам Артюр Караван. Вы держали в руках номера этого журнала. Как он выглядел?
Я их видела в интернете. Страшно сказать. Не, на самом деле, тексты я все, естественно, читала. Они входят во французский сборник издательства «Еврея», который, в общем, перепечатал этот журнал целиком, включая рекламы и графическое оформление этого журнала. А непосредственно журнал можно найти, есть несколько выпусков в интернете, по-моему, в архиве G-Store. Они выложены онлайн в достаточно неплохом качестве. Это журнал небольшой, достаточно тоненькое издание. В каждый номер входит несколько текстов, как правило, 2 или 3, причем тоже небольших. Все это перемежается самодельными рекламами, с юмором, совершенно нестандартными для того времени, ну и вообще даже для любого времени. Это 5 выпусков, которые Караван издавал сам, собственно, с 1912 по 1915 год.
И сам продавал, возил на тележке.
Да, он сам полностью все делал в этом журнале.
И значительную часть журнала занимают его тексты об Оскаре Уайльде, его дядюшке, которого он даже воскресил в своем воображении. Ведь Караван никому никакого уважения не испытывал, и к Уайльду, в общем, тоже, но все-таки как-то гордился этим родством и всячески его подчеркивал.
Да, действительно, Оскар Уайльд, тоже не очень понятно, был ли действительно Оскар Уайльд дядей Каравана или нет, это возможно, что это часть мистификации, хотя, судя по всему, и все исследователи сходятся во мнениях, что Оскар Уайльд был действительно дядей Каравана по отцовской линии. И Караван всячески пытался действительно это подчеркивать. Он упоминал его имя во всех практически в своих произведениях. Свое имя он подписывал не иначе, как Артюр Караван, поэт и боксер, племянник Оскара Уайльда. И несмотря на то, что это имя он использовал достаточно много и часто. Самого Оскара Уайлда он не видел. Судя по всему, опять-таки, он встречался только с женой Оскара Уайлда, которая приходилась с сестрой отцу каравана. В далеком детстве она к ним приезжала в Лозанну уже после смерти Оскара Уайлда. Но при этом караван действует так, как будто он не только знал своего дядю, но еще и видел его во взрослом возрасте.
После смерти уже Уайлда, как будто он к нему пришел.
Замечательная история была. В третьем выпуске журнала «Караван» пишет некий рассказ под названием «Оскар Уайлд жив». Третий выпуск выходит в 1913 году, при этом смерть Оскара Уайлда достоверно известна произошла в 1900 году, и весь этот номер журнала посвящен Оскару Уайлду. Там караван совершенно подробнейшим образом описывает внешность Оскара Уайлда, он рассказывает о том, что Оскар Уайлд пришел к нему в гости, что они с ним поговорили, что он не только не умирал, но и жив-живехонек, и продолжает писать и путешествовать, при этом скрываясь от всего мира. Караван пишет весь этот текст и утверждает, что встреча с Оскаром Уайлдом была совершенно реальной.
Он не единственный, кто пытался воскресить в это время Оскара Уайлда. Был такой американский декадент Джордж Сильвестр Вирек, и его тексты об Оскаре Уайлде тоже сейчас переведены, как раз параллельно почти эти книги вышли на русский. Он тоже был уверен, что Оскар Уайлд жив, и даже после его статьи было проведено специальное расследование, как и после вот этой публикации «Каравана», которую некоторые даже восприняли всерьез.
Да-да-да. Когда «Караван» опубликовал вот эту статью в своем журнале, он еще добился того, чтобы эта статья была переведена на английский язык. Она появилась в переводе в журнале «The Soil», который выпускался в Нью-Йорке. Причем там же эта статья еще была сопровождена двумя дополнительными документами, якобы не имеющими к «Каравану» никакого отношения. Первое – это было подробнейшее описание внешности Оскара Уайлда, которое якобы принадлежало Перу госпоже Гранжан, которая являлась матерью «Каравана». А второй документ в этом же журнале «The Soil» тоже якобы принадлежал Перу Отто Холланда Ллойда, который, собственно, был отцом «Каравана». И это было описание квартиры Оскара Уайлда с подробнейшей схемой, нарисованной от руки. И тогда, собственно, разразился скандал, стали выяснять, появились какие-то журналисты. Даже вот из Нью-Йорка приехал специальный корреспондент в Париж, чтобы выяснить, видел ли вообще кто-либо Уайлда мертвым, собственно, тело. Он общался с людьми, присутствующими на похоронах. Тела никакого никто не видел. При этом журналист, в общем, практически пришел к выводу, что, вероятно, «Караван» и прав. Может быть, действительно, Оскар Уайлд все еще жив. «Караван» такому развитию событий очень радовался и всячески подливал масло в огонь. Он требовал эксгумации тела Оскара Уайлда, открытия гробницы Оскара Уайлда в парижской мэрии. Делал ставки, баснословные деньги на то, что Оскара Уайлда тело там не будет обнаружено. И даже утверждал, что он знает, что в гробу Оскара Уайлда лежит незаконченная рукопись комедии. То есть он как-то продолжал вот эту вот мистификацию, которая достаточно долго шумела в Париже и в Нью-Йорке, ну, в общем, в мире.
Давайте послушаем отрывок из этого текста о его воображаемой встрече с Оскаром Уайлдом.
Я пошел в соседнюю комнату за лампой, но, взяв ее в руки, обнаружил, что она пуста. К дяде я вернулся, неся подсвечник. Только тогда, по сути, мне удалось разглядеть Уайлда. Передо мной сидел старик с бородой и седыми волосами. Да, это действительно он. Необъяснимая боль стала комом в горле. И хоть я частенько шутки ради подсчитывал, сколько бы Уайлду было лет сегодня, я никак не мог представить себе мужчину средних лет, и перед глазами у меня неизменно вставал образ дерзкого юнца. Неужели тот, кто всегда был поэтом и мальчишкой, знатным и богатым повесой, превратился в унылого старика? Как жестока судьба! Возможно ли это? Едва сдерживая слезы, я подошел к нему и крепко обнял его. Я горячо поцеловал его в щеку, прижался головой к его макушке, смешивая свои светлые волосы с его снежной сединой, и долго-долго плакал. Бедняга Уайлд и не думал сопротивляться. Наоборот, он даже приобнял меня и слегка прижал к себе. Все это время он сидел молча и лишь пару раз прошептал: «Ах, боже мой» и «Боже, как это ужасно». Последнее слово, произнесенное с сильным английским акцентом, неожиданно прервало мои страдания, и меня разобрал дикий, неуместный хохот. Вдобавок, в это мгновение мне на руку капнула горячая слеза Уайлда. Тут же в голову пришла нелепейшая острота, скупая слеза капитана, которая, однако, меня немного успокоила. С напускной любезностью я отодвинулся от Уайльда и снова занял свое место напротив него. Я принялся его рассматривать. Сначала я как следует разглядел его лицо, испещренное глубокими морщинами, затем практически лысую голову. Первой моей мыслью было то, что в моем госте больше музыкальной, чем пластической выразительности. Что конкретно я имел в виду, я сказать затрудняюсь, но в нем и вправду было больше музыки, чем пластики. Уайльд был красив, особенно если смотреть на его фигуру в общем. Втиснувшись в это слишком узкое для него кресло, он походил на слона. В восхищении я не мог отвести глаз от его исполинских рук и ног, представляя себе, какие божественные страсти должны бурлить в таких конечностях. Затем я осмотрел его ботинки. Стопа у него была относительно маленькой, чуть плоской, что, должно быть, придавало походке ее обладателя задумчивую размеренность толстокожих животных и вместе с тем загадочным образом раскрывало в нем поэта. Он был похож на огромного зверя и поэтому безумно нравился мне. Я представил себе, как он срет, словно какой-нибудь гиппопотам, и этот простой, но точный образ привел меня в восторг. Лишившись дурного влияния друзей, он наверняка возлагал большие надежды на страны с вредным климатом и, скорее всего, только что вернулся из Индии, Суматры или откуда-то еще. Очевидно, он хотел провести остаток своих дней где-нибудь под жарким солнцем, может быть, в Обаке. Именно такие места я поэтично рисовал в воображении, представляя себе, как он сидит в диких зарослях Африки и под мелодичное жужжание мух возводит горы экскрементов. Сии размышления подкреплялись еще и тем, что новоиспеченный Уайльд был молчалив, а я знавал одного почтальона, тоже, кстати, немного, который точно остался бы слабоумным, не поживи он какое-то время в Сайгоне. Это, по-видимому, его и спасло. Мало-помалу у меня получилось получше к нему присмотреться. Его тяжелые глаза с редкими и чахлыми ресницами показались мне карими, хотя ручаться за их настоящий цвет я не могу, а взгляд его ни на чем не останавливался и уходил куда-то вдаль. Узнав его чуть поближе, я еще больше убедился в том, что он скорее музыкален, нежели пластичен, что с такой внешностью ему просто не дано быть нравственным или безнравственным. Я искренне недоумевал, как этот мир раньше не пришел к заключению, что Оскар Уайльд – человек обреченный. Одутловатое лицо выглядело болезненным, запухлыми, бескровными губами виднелись гнилые, сточенные зубы с золотыми коронками, а подбородок скрывала густая, темная, с проседью растительность. Я все смотрел на каштановый цвет волос Уайльда и никак не мог поверить, что он седеет. В итоге для себя я решил, что борода у него серебристая, что, в общем-то, не совсем верно, поскольку сквозь седину проступал какой-то жженый оттенок, и пряди волос, казалось, впитали в себя палено-рыжий цвет кожи. Борода у него вообще росла упрямо и непреклонно. Так тянется время или разливается по пыльной земле восточная скука. Лишь какое-то время спустя я вдруг заметил, что мой гость, не переставая, смеялся. Смех его ничуть не был похож на обычные для европейцев нервные конвульсии, а исходил скорее откуда-то изнутри. Напоследок я посмотрел на его одежду. Черный, весьма потертый костюм свидетельствовал о том, что внешний вид его нисколько не волновал. Увесистый бриллиант, не позариться на который я просто не мог, поблескивал на его левом мизинце, придавая Уайльду особенную загадочность. Я принес из кухни бутылку шерри-бренди, и мы уже успели осушить по несколько рюмок. Вдобавок мы оба чересчур много курили. Мне становилось все труднее держать себя в руках, и я порядком разбушевался. Тогда-то я и решился задать ему этот бестактный вопрос. «Неужели вас ни разу не узнавали на улице?» «Почему же? Узнавали и неоднократно, особенно поначалу, в Италии». Однажды какой-то человек, сидящий напротив меня в поезде, так уставился на меня, что мне даже пришлось раскрыть газету, чтобы спрятаться от этой бесцеремонности. Он явно догадался, что я Себастьян Мельмот. Уайльд настаивал, чтобы его называли именно так. Но самым ужасным было то, что этот человек сошел вслед за мной с поезда, кажется, дело было в Падуе, и уселся напротив меня в ресторане. Собрав непонятно каким образом вокруг себя знакомых, ведь он, как и я, был в тех краях чужаком, Он принялся, будто намереваясь сыграть со мной чудовищную шутку, громко выкрикивать мой поэтический псевдоним, делая вид, что рассуждает о моем творчестве. Все присутствующие при этом пожирали меня глазами в надежде увидеть, как я покраснею от стыда. Мне не оставалось ничего другого, кроме как покинуть город под покровом ночи. Я также встречал людей, которые смотрели на меня куда пристальнее, чем все остальные, и в их взгляде отчетливо читалось: «Приветствую вас, Себастьян Мельмотт».
Мария, еще одно увлечение или даже профессию Артура Каравана нужно упомянуть. Он ведь был боксером, хотя, в общем, довольно неудачливым.
Да, действительно, Караван утверждал, что он был боксером. И даже вроде бы, судя по данным исследователей, он, по-моему, в 1910 году получил титул чемпиона Франции в любительском боксе. И его биография пестрит всевозможными боксерскими поединками, афишами, но, как правило, все это с переменным успехом происходило. Очень часто поединки не заканчивались ничем. Спортивные комментаторы достаточно скептично относились к действиям Каравана, к боксу Каравана. Но там есть достаточно занятный эпизод. Дело в том, что Караван сразился с чемпионом по боксу мира Джеком Джонсоном. При этом эпизод был невероятным образом разрекламирован. Бой происходил в Барселоне. Караван договорился с Джонсоном заранее о том, что тот его будет не сильно бить. Бой занял буквально несколько минут, после чего Джонсону в какой-то момент просто надоело бездействие Каравана. Он дал ему оплевуху, Караван упал, и все. На этом бой закончился. Бой, который рекламировали по всей Барселоне и по всему миру, фактически не состоялся. Но при этом Караван взял аванс и убежал. Пока разъяренная публика, журналисты и организаторы боя разыскивали его по всей Европе, Караван уже к тому времени уехал в Америку, где также продолжил свою боксерскую художественную карьеру, после чего он вроде, опять же таки, по слухам, уехал в Мексику и там основал академию бокса, преподавал бокс. В общем, у него достаточно большая часть биографии занята боксом, и он это подчеркивает. Всюду он утверждает, что бокс ему нравится намного больше литературы, что он уважает спортсменов больше, чем боксеров, и что он не считает всем изнеженным литератором и этой богемией, которая не понимает свое тело и не знает, что такое настоящий спорт. Караван кичился своим телосложением и своей спортивностью.
Вы упомянули уже Мексику и говорили о том, что это история с детективной концовкой. Существует много версий, что случилось с Артуром Караваном в Мексике. Он таинственно исчез. Какая из этих версий кажется вам наиболее достоверной?
Исследователь склоняется к тому, что самая достоверная версия – это версия дочери Каравана Фабьен, что Караван собирался уехать вместе со своей тогдашней женой Минелой в Аргентину из Мексики. Но каким-то образом у него не хватило денег на 2 билета. Минелой уехала первой, Караван должен был за ней последовать. И дальше каким-то образом он исчез. Он так не доехал до Буэнос-Айреса. Минелой ждала его несколько недель. Потом уехала обратно в Англию, где, собственно, и рождается их дочь Фабьен. А позже мексиканская полиция находит 2 тела у реки Рио-Гранде-дель-Норте. И по описанию, одно из этих тел, один из этих мужчин мертвых, мог бы быть Караваном. Что, собственно, произошло на самом деле, никто не знает. Версии, как только в Европе и в Америке прошел слух о смерти Каравана, об исчезновении, точнее, Каравана, посыпалось огромное количество версий. Так, например, Бретон считал, что Караван попал в кораблекрушение, переплывая в одиночку Мексиканский залив на дряхлой лодочке. Сальмон описывает сцену фактически вестерна, где есть и Караван, и полиция, и мафиозные какие-то разборки, и перестрелка, погоня. Совершенно увлекательная версия, которая тоже, опять же, может быть правдой. Блес Сандерар утверждает, что Каравана убили ударом ножа в спину на каком-то танцполе. Ну, кроме того, есть версии о, собственно, потасовке в баре, о самоубийстве. Ну и заканчивая самой невероятной, но при этом, мне кажется, самой интересной версией о том, что Караван никогда не умирал, так же, как его скрывал, он просто исчез и где-то до сих пор живет.
Вот тут надо упомянуть очень важный раздел книги. Это письма к Мине Лой, писательнице и его второй жене. Это письма страстно влюбленного человека и человека очень несчастного. И надо сказать, что я даже какую-то неловкость испытывал, когда их читал, настолько они мне кажутся непредназначенными для печати. И я думаю, что Караван расстроился бы, если бы узнал, что они опубликованы, потому что они в какой-то степени разрушают вот этот его героический имидж, который он создавал много лет.
Знаете, с одной стороны, действительно разрушает, и действительно как-то странно выглядит Караван-великан, хулиган, боксер и поэт, который пишет очень трогательные и очень периодически даже чересчур слезливые письма Мине Лой. Но, с другой стороны, мне кажется, он бы не расстроился, узнав, что эти письма опубликованы, поскольку это лишь дополняет его образ, делает его каким-то многогранным и нестандартным. Потому что Караван никогда не гнушался ни своими собственными чувствами. Для него, в общем, не существовало каких-то социальных барьеров, морали или границ. Поэтому он считал, что человек должен присутствует в своем естественном образе перед обществом. Точнее, даже он считал, что общество, в общем-то, не очень нужно человеку. Поэтому для него, мне кажется, эти письма, да, они очень личные, они действительно очень биографичные и личные, но при этом для меня, как для составителей переводчика, они не были проблемой, потому что они создают образ Каравана и дают возможность как-то вот разложить этот калейдоскоп, из которого состоит Караван, вот эти стеклышки разложить перед читателями так, чтобы они увидели еще и другого Каравана. Потому что Мина Лой сама тоже о нем пишет достаточно трогательные вещи, достаточно личные. Она опубликовала книжку под названием «Колосс», книжку, посвященную Каравану, где она рассказывает о том, как они с Караваном бедствовали, когда у них не хватало денег ни на что, когда какие-то друзья приходили, кормили их обедом, когда сам Караван, собственно, при всей своей браваде в Нью-Йорке, еще они, в общем-то, познакомились в Нью-Йорке вместе, изначально жили там, и когда Караван при всей своей браваде, скандальных выходках и при ощущении полном, что он был каким-то миллионером и просто хулиганил в свое собственное удовольствие, при этом жил он на крыше Пенсильванского вокзала в какой-то будке, иногда пытался заночевать у проституток, потому что просто некуда было идти. То есть такие моменты, мне кажется, они не разрушают легенду, они наоборот ее создают.
Согласен с вами, и тут мы уже переходим к последнему разделу этой книги. Это воспоминания современника о Караване, особенно замечательный очерк Блеза Сандрара, который вы уже упомянули. По смертной славе Караван обязан дадаистам и сюрреалистам, и Андре Бретону, конечно, в первую очередь, который воспринимал Каравана как Латриамона, как предшественника сюрреалистов, ну и, в общем, совершенно справедливо воспринимал.
Действительно, у Каравана, собственно, вот он больше существует в воспоминаниях современников, нежели в своих собственных текстах. Для книжки пришлось выбрать совсем немного, но количество личностей, которые упоминают Каравана и как-то с ним связаны, которые о нем пишут и о нем говорят, просто зашкаливает. Это и Габриэль Бюфе Пикабе-Эжен, собственно, Франсис Пикабе, и Блез Сандрар, и Мина Лой, и Андре Левель, и Андре Сальмон, и Ман Рей, и Марсель Дюшан, вплоть до, собственно, даже Троцкого, который в книжке «Моя жизнь» упоминает Каравана, хоть и одной строчкой, но строчка, которая привлекает внимание к Каравану. Он пишет: «Боксер, литератор по случаю кузен Оскара Уайлда, честно признавал, что предпочитает бить морду господам Янке в благородном спорте, нежели дать немцам переломать ему ребра». То есть в этом смысле Караван такая личность, существующая в воспоминаниях современников.
И слава его ведь только растет. Вы, наверное, наверняка видели фильм о Караване, который снял очень талантливый испанский режиссер Исааки Лакуэста.
Да. Мне кажется, это как-то вот фильм, это Караван. Это, в общем, достаточно адекватное, хотя сложно сказать, что такое адекватное отражение Каравана, но, вы знаете, мне кажется, что чем больше о Караване пишут, снимают, говорят и что-то делают в связи с Караваном, тем больше это лишний раз доказывает, собственно, произведение, эффективность творчества Каравана, его, собственно, произведение, расширяя его таким образом. Мне кажется, это просто дополняет какой-то вот этот образ, эту мистификацию Каравана. Есть совершенно замечательная история, тоже связанная с Караваном, которую вот буквально недавно я обнаружила. У Каравана есть такой персонаж, псевдоним под названием Эдуард Аршинар, с которым связано множество вопросов у критиков. Они не знают, действительно, существовал ли этот персонаж или нет, эта личность или нет. Немножко предысторию расскажу. Изначально первый раз это имя фигурирует в журнале Каравана в качестве автора стихотворения слова. Далее он еще несколько раз упоминается в текстах «Каравана» как некий друг, художник и поэт. Тогда же, в 1914 году, когда выходили номера журналов «Каравана», прошла выставка в Париже в галерее «Бернхайм-Жон», достаточно такой крупной, известной галереей, выставку художника Эдуара Аршинара. Исследователи до сих пор спорят, существует ли такой художник или нет. Куратором выставки был, по закономерной случайности, некто Феликс Финьон, который был другом «Каравана». И потом это же имя этого Эдуарда Аршинара добирается до художественных критиков и в итоге даже фигурирует в весьма авторитетном издании словаря художников, скульпторов и графиков Бенезита. При этом есть американский исследователь Роджер Коннер, современный, который в своей статье «Тайные имена Артура Каравана» совершенно четко доказывает, что такого художника нет и не могло быть, что это мистификация Каравана, что картины принадлежат кисти Каравана. И он даже в качестве доказательства приводит тот факт, что школьный учитель Каравана, директор, точнее, школы, в которой учился Караван, его фамилия была Аршинар. И, собственно, именно эту фамилию и заимствовал Караван для своего вот этого образа.
Но картины мы не видели, картины не сохранились.
Картина существует. И что самое смешное, в 92-м году была выставка в Парижской галерее под названием «1900-2000», выставка, посвященная Каравану, и на этой выставке были картины Эдуара Аршинара. Они там были выставлены особняком, как отдельная часть, отдельный пласт творчества Каравана, и тоже, собственно, со знаком вопроса, существует ли такой художник или нет. Да, еще такой момент, что американский поэт Джон Эшбери перевел то самое стихотворение, первое стихотворение, в связи с которым появляется имя Аршинар из журнала «Каравана», стихотворение под названием «Слова». Он перевел его на английский, оно было выпущено под названием «Some Words», и при этом это стихотворение было частью сборника стихотворений Эшбери. При этом Эшбери пишет, что это перевод с «Каравана», но каким-то образом это стихотворение публикуется в сборнике, в котором все остальные стихотворения, собственно, принадлежат самому Эшбери. И в итоге среди читателей возникает такая путаница, и очень часто стихотворение «Some Words», стихотворение «Каравана» цитируется как стихотворение Эшбери в англоязычном контексте. И вот буквально недавно, что вот меня очень как-то повеселило, я обнаружила книжку некого британского исследователя Дэвида Херда, книжка под названием «Джон Эшбери и американская поэзия». Выпущена она была в 2000 году, при этом таким авторитетным достаточно изданием Manchester University Press. И вот в этой книге этот исследователь Дэвид Херд посвящает целую часть стихотворению Джона Эшбери «Some Words», называет его одним из самых интересных стихов, значимых стихов сборника, и утверждает, что в этом стихотворении чувствуется раздвоенность, внутренняя расколотость, поиск целостности и ощущение своего «я», которое столь типично для литературы Америки конца 20 века. Эшбери еще жив до сих пор. Для меня это даже не ошибка, не недоразумение, а такое правильное продолжение мистификации Каравана, когда стихотворение, написанное в Париже в 1913 году, при этом написано оно на французском, написано оно британским подданным, родившимся в Швейцарии, и современные литературные критики утверждают, что это стихотворение очень характерно для американской литературы конца 20 века.
Давайте послушаем тогда это стихотворение сейчас.
Жизнь совсем не такая, как кажется. Простая история, где есть место для каждого. В ней все перемешано, все в ней знакомо. Зло и добро живут по одним законам. Каждый час окрашен особенным цветом, что птицей небесной исчезнет бесследно. И память напрасно цвета оплакивает, пытаясь собрать их в букеты запахов. Она лишь может золу ворошить, былое стараясь заставить ожить. И не надейся, что сможете вдруг однажды сказать «Я сам себе друг». С душою своей навсегда помириться, тому не позволят сомнения случиться. При виде завтра померкнет вчера, вы от себя отречетесь не раз до утра. Но дни ушедшие возникнут перед вами, обиды старые опять загложут память, и в днях грядущих отзовутся плачем вечерние цвета, вдруг сделав мрачными. Когда же у сердца собрать захотите вы те чувства, что затерялись в полях беды, то станете вы пастухом без верного пса и загрустите, не зная причин, не видя конца, не ведая, где родилась печаль и как ее превозмочь. Устав разыскивать день, согласитесь на ночь. Она напоит вас густыми тенями ветвей, Советы деревьев в ночи во сто крат верней, чем шепот древа познания, что грех породило и по вашей же воле в проклятых землях корни пустило. Когда увидите, как боль бледнеет и стихает, почувствовав, что вас осеннее дыхание настигает, придет зима, и, молотом своим ударив, от ваших драгоценных дней ни мига не оставит. Но вам придется вновь вставать и вновь идти, встречая новые несчастья и капканы на пути. И вялой чередой сменяют времена друг друга, благоухание, солнце, пустота и так по кругу. Наполнив тело запахом, вы вряд ли сможете сказать, вам было больно или радостно дышать. И даже если кажется, что все пропало, в отчаянный поход идете вы во что бы то ни стало. Вы все оставили, но вам нельзя сдаваться. Вам уготовано без искорки надежды оставаться и в одиночестве ваш хлеб насущный добывать в той жизни, где вам нечего уж больше ждать. Вас будут обижать. В ответ вы будете сражаться, не зная, что обязаны зависеть, поддаваться всем тем, кто недостоин вас, как Бога недостоин вы. Наступит час, и беды снимут с плеч, но вам должно быть все равно. Вы эту ношу перестали ощущать уже давно. Скитаетесь ли вы по городам, полям или морям, тревоги следуют за вами по пятам. Великие мучения не в действиях, а в чувствах. Вся ваша жизнь, как тонкое искусство сильнейшего из игроков, который растворяется в игре и думает о цели, забывая о себе. Когда же вам наскучит вид унылый, дней бесконечных, одинаково постылых, вы захотите ваше стойло повидать. Вас там лишь смрад и нечистоты будут ждать, а ваши скакуны умчатся в упряжи чужой, в края, покрытые осенней ржавой мглой. Подобно розе, что в сентябрьских лучах сгорает, почувствуете вы, как ваше тело увядает. От вас останутся лишь стебли без листвы в многих мечтах о первых днях весны. Захочется любви, кого-то выбрать будет вам непросто. Любовь замешана повсюду на притворстве. И легче будет вовсе отказаться от желания, чем сердце бедное отдать на растерзание. Однако ночь опустится на ваш безлюдный путь, вы страх отбросите, промолвив «будь, что будет». Загадывать не стоит наперед. Делам моим, как зреющим плодам, настанет свой черед. Вам вдруг захочется разбить себя на части, отбросить ту, что принесет несчастье, другую наградить внушительной карьерой, а третью часть отгородить барьером. И эта третья часть восстанет чудищем внутри. Позвольте же себе любить все то, что вашей ждет любви. Себя примите целиком. Примите свое наследство, которое вас превращало с раннего детства в то, что вы есть. Храните секрет в естестве. Зачем быть единым? Любите себя в большинстве. Поток врожденных сил вам спять не повернуть. Так, голову свою любовницы склонив на грудь, уноситесь в небытие до самого предела, не чувствуя себя, уничтожая тело. Пусть все у вас оживает, множится, растет. Неважно, какой из колосьев на поле взойдет. Ведь вы не жнец, не пахарь. Вы есть поле. Пахать и жать не ваша доля. Когда из юности уйдут былые сновидения, свидетели всех детских пробуждений, то соберет вам девушка-красавица невинная букет любви под свежими жасминами, и этот миг останется в воспоминании последним вашим сном, последним расставанием. С тех самых пор в метаниях плоти вам придется жить, забросив лиру, дьявольским страстям служить на перекрестке солнечных дорог, когда сникает день, как холм в долине, превращающийся в тень. Священных мест немая красота для вас померкнет, больше никогда вам мира не видать, который набожное сердце отдает своей сестре душе и нежно в ней поет». Тревога будет мерой всех сомнений. Вы станете слугой своих безумных рвений, а на закате дней все иссыхает, увядает. Такой судьбы сам Бог не пожелает. Уходят дни, смятение остается, похожее на путь, что под ногами вьется. Мы все идем, пейзаж меняется вдали, в итоге только грязь и сапоги в пыли. И что бы вы ни думали, ни делали, ни говорили, вы узники в безудержном, безбожном мире. Неловкие восторги первых лет со временем и с опытом сойдут на нет. В воспоминаниях ядом станут лучшие мгновения, и нам останется лишь забытье, забвение. Когда же сумерки за окнами густеют, кто может этот парус встретить, не жалея о дне, который на своих волнах его принес, о дне, прошедшем в радости или полном слез? Кто в состоянии печаль оплакать, благодать воспеть и обо всем ушедшем искренне скорбеть, жалея только то, что день способно запятнать? Кем бы ты ни был, человек, не следует ругать все, что с тобой случилось. Неужто ты понять не смог? Когда наступит время свернуть со всех дорог, раскаяние придет шакалом за тобой и острыми зубами сгрызет гнилой покой. Что-то нежное, что-то грустное на склоне полудня живого и тусклого садится подле души и вечную песнь заводит, пока вечерний ветерок между занавесок бродит. День облетит, как листья, и угаснет, и сетует на зрелость он свою напрасно. У берега рыжих закатов этот глубокий сосуд корнями уходит в землю, и те постепенно растут».
Мария, но ведь самое интересное, что Артур Караван совсем недавно стал персонажем русской литературы. Вы уже упомянули книгу Александра Бреннера «Бомбастика». Один из героев этой повести – это Артур Караван. Завершается эта повесть якобы неизвестными стихотворениями Каравана, написанными на английском языке. Мне кажется, это тоже замечательный штрих ко всей этой грандиозной, продолжающейся уже больше века мистификации.
Знаете, мне показалось, что, во-первых, вот эти стихи, якобы найденные, да, якобы случайные, якобы Каравана, они вполне по стилистике могли бы быть стихотворениями Каравана. Они очень соответствуют стилистике и дадаистской, и каравановской. Потом вообще вся вот эта идея включить персонаж Каравана, его оживить, так же, как Караван оживил в свое время Оскара Уайльда, оживить Каравана в книге и дать ему продолжение его жизни, мне кажется, она совершенно правильное, совершенно логичное развитие событий. То есть меня бы даже, вы знаете, удивило бы, если бы Каравана в этой книге не было. Он настолько логично и адекватно вписывается в этот контекст. То есть изначально там вот персонаж бомбастики в этой книге – это такая некая аллегория, да, некий такой архетип протеста. А фигура Каравана, которая хоть и реальный исторический персонаж, она настолько сама по себе архетипична, что, в общем, она совершенно правильным образом вписывается в этот текст. Вы знаете, что самое интересное в этом тексте, на мой взгляд, не столько само упоминание Каравана, и даже там совершенно замечательная концовка, превращающая Каравана в какую-то легенду или даже миф, там такая какая-то эпическая концовка, где Караван, превращаясь из человека в инвалидной коляске, он превращается в человека на колеснице, спускаясь в какое-то ущелье и живет там вечно. То есть какое-то такое обожествление даже в конце. Все это было бы, конечно, забавным и интересным, но есть еще замечательная деталь, которую я заметила, когда читала книжку. Та часть книги, в тот момент, когда там появляется Караван, там появляется совершенно каравановская стилистика в тексте. Текст каким-то образом караванизируется. Причем не просто отсылки к имени Каравана или какие-то упоминания из его биографии, а именно сам текст Бреннер берет за образец форму текстов Каравана и наполняет их своим содержанием. Например, когда, опять же, бомбастика знакомится с Караваном, появляется некий список прозвищ бомбастики, список самоназваний. Это сложно объяснить, наверное, проще будет процитировать. Бомбастика была не только акробаткой и чертовкой, но и цыганкой, и воровкой, и босячкой, и в свое время двоечницей, и рифмоплеткой, сквернословкой, и засранкой, и пловчихой, и борцом без всякого стиля, и бродячим философом без системы и школы, и торговкой краденными из гостиницы полотенцами, и так далее, и тому подобное. То есть там достаточно такой длинный абзац с такими самоназваниями или прозвищами человека. И это вот полная параллель с Караваном. У Каравана самого был список таких названий для себя, которые он использовал тоже во многих произведениях, вплоть до того, что он один раз подписался всем своим послужным списком в полицейском протоколе. Звучит он как Артюр Караван, рыцарь промышленности, тихоокеанский матрос, погонщик мулов, сборщик апельсинов в Калифорнии, заклинатель змей, гостиничный вор, племянник Оскара Уайлда, дровосек в испаринских лесах, бывший чемпион Франции по боксу, внук канцлера королевы, берлинский шофер, взломщик и так далее. Для меня это вот такой момент, когда Брендер не просто говорит о Караване, а он как бы впитывает каравановскую стилистику, пропитывает ей текст. Или, например, в какой-то момент, опять же, в той части текста, где упоминается караван, текст в какой-то момент переходит в некий стих. То есть сначала то там, то сям в тексте появляется вкрапление аллитерации внутренних рифм, а потом в какой-то момент текст просто переходит в совершенно стихотворную форму. И это, опять же-таки, полная параллель с текстами каравана. У каравана был такой текст под названием «Поэт и боксер» в 5-м выпуске его журнала. Он сам называл этот текст прозопоэмой. И построен он совершенно по такому же принципу. Мне кажется, что это очень интересный прием, который, мне кажется, не все могут заметить. Но если знать тексты каравана и вот видеть, что с ними сделал Бреннер, читая книжку, то есть это такой какой-то совершенно занимательный процесс. Текст получается как матрешка, который вобрал в себя куски, текст Бреннер, я имею в виду, да, который вобрал в себя куски, стилистику, форму и даже отчасти содержание текстов каравана.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек, а нашим гостем была литературовед Мария Лепилова, подготовившая собрание сохранившихся произведений Артюра Каравана, вышедшее в московском издательстве «Гелия». А воображаемые стихи Каравана, сочиненные Александром Бреннером и Барбосой Фомозой, завершают книгу, о которой мы только что говорили, «Повесть бомбастика». Ее героиня, сорвиголова, хулиганка, волшебница, щекочет неповоротливую буржуазную Европу.
Мертвые поэты хорошо знали, что одних стихов недостаточно. Вернее, они понимали, что поэзия продолжается в жестах, в действиях, вылазках, хохоте, анонимности, выстрелах, полете камней, поцелуях и оплеухах. Поэты когда-то умели жить опасно. Мы знаем, что Архилох носил поэзию на кончике своего копья. Хайнер Мюллер писал о себе в стихах, что он ничто в сравнении с поэтом и вором Вийоном, которому негде было голову преклонить. Эти строки Мюллера не просто совестливые стихи, а резкий жест отказа от себя, прекрасный и резкий жест в сторону свободы. Русские футуристы, великолепная банда наглецов с раскрашенными рожами, которые проплыли в ладье по Волге, крича дикие слова усталым людям на берегу. Без этого жеста русский футуризм не понять. А вот жест Пессоа. Предчувствие носилось в весеннем воздухе. Уплыть бы с пиратами, сбросить костюм культурного человека. К черту, долой! Хлебников ушел в степи от чекистского террора, от литературы, от сволочи, от дураков, потому что этого требовала поэзия. И с поэтом сама поэзия ушла в пустыню, как во времена Меджнуна. Ленц неустанно совершал неловкие, странные, восхитительные жесты, бесившие всех господ с хорошими манерами, включая Гёте. Артюр Рембо, оскорбив парижских стихотворцев, исчез в Африке. Это был скрежещущий жест. Артюр Караван, надсмеявшись над европейской культурной элитой, а заодно и над всеми авангардами, пропал в Мексике. Исчезновение — прекраснейший и опаснейший поэтический жест, восхищавший Бланки и Ницше. Но Уоллес Стивенс, который был директором страхового сообщества и считал поэзию своим частным делом, тоже был настоящим поэтом. Почему? Не только потому, что, как сказал Лев Толстой, противоречие между внутренней и внешней жизнью человека есть вернейший признак истины, а еще и потому, что Уоллес Стивенс знал, что поэзия — это преступление против страхового общества, и ему доставляло удовольствие это преступление совершать. Антонен Арто нарисовал ясный и четкий иероглиф поэтического жеста. Он сказал, что художник должен быть подобен тем еретикам, которых сжигали на кострах, но они, уже привязанные к столбу, продолжали подавать знаки толпе. Можно представить себе эти знаки. Телодвижения, гримасы, звуки, ругательства, подмигивания, свист, шепот, высунутый язык, конвульсия свободы. Поэтические жесты бывают разные – нежные, буйные, изящные, дикие, элегантные, неуклюжие, необузданные и сдержанные. Но все они обязательно направлены на то, чтобы прервать цивилизованное, нормальное, обыденное,
пошлое, пронизанное властью течение дней и вещей. Жест поэта разрывает покровы, открывает зияние внутри мерзкой ткани под названием «общество», обнажает под этой тканью великолепное тело, волосы, рану, плоть, жизнь, пот. Поэт — это тот, кто своими словами и жестами разрушает стену, отделяющую рай от ада. Поэт — это тот, кто имеет преступные, неприличные, неуправляемые и опасные жесты.
Издательство «Политическая пропаганда», возникшее по инициативе петербургского художника-акциониста Петра Павленского, провело презентацию книги в Русском музее. Глава издательства Оксана Шалыгина, повторяя волшебный трюк бомбастики, как бы родила книгу и подарила ее дочери Зураба Церетели. Собиралась преподнести самому художнику, но он предусмотрительно не приехал. Оксана, ну я знаю, что книга Александра Бреннера довольно долго путешествовала по разным издательствам. Я ее читал еще в рукописи пару лет назад. Почему вы решили ее издать?
Мы попросили у Александра и Барбары интервью для «Политической пропаганды», но они сказали, что интервью они давать не хотят, а вот книгу с удовольствием нам издать дадут. И, соответственно, мы прочитали рукопись, и она нам безумно понравилась, и мы согласились ее издать.
Презентация книги была ведь таким же радикальным жестом, как и сами перформансы Александра Бреннера, и как, собственно, акции персонажа бомбастики. Расскажите, пожалуйста, о презентации.
Презентация — это была буквализация текста книги, которую я представляла именно там, в Русском музее. А эта книга как раз говорит о похождениях босоногой бродяжки бомбастики, которая появляется то тут, то там, в разных частях Европы, извлекает из себя всевозможные предметы, читает лекции и довольно невинно проказничает. Это, на мой взгляд, веселая познавательная книга, можно сказать, прямое руководство к действию, собственно, что я и сделала. И вообще, в принципе, мы задумались, почему у презентации должна быть какая-то определенная форма. И, например, там все пришли, сели, поговорили, все узнали, отметились, разошлись по домам. Мы решили, что нет, это вообще никому не нужно, такие формы, кто это придумал, и мы решили отказаться от этой формы и сделать все по-своему. Сначала мы выбрали форму, а потом уже было выбрано место и событие, которое тоже... Все это знаково, потому что там любая вещь, это все продумано. Вот. Единственное, что вот не приехал сам Зураб Церетели, что немножко сбило мои планы, но там была его дочь, и мы как бы ринулись к ней.
А вы хотели подарить эту книгу Зурабу Церетели?
Да, я хотела подарить ему, конечно.
Можно сказать, что Зураб Церетели — это антипод Бреннера, да, в мире искусства?
Для нас это символ приспособленчества, продажности и готовности доставить удовольствие тем, у кого есть власть. То есть, да, это антипод того, как живет Бреннер и что он делает, и книги тоже, потому что там на протяжении всей книги бомбастика против власти выступает очень активно.
Ну и как же дочь Зураба Церетели отреагировала на такой подарок?
Но она была в определенном таком состоянии, она стояла с цветами у какой-то картины Зураба, и я думаю, что она не поняла, на самом деле, что произошло, потому что, когда я начала процесс рождения, так сказать, книги, она так стояла, просто улыбалась и смотрела на журналистов, а ну, меня все сфотографировали, я думаю, что она подумала, что это ее снимают.
Но книгу взяла.
Да, она книгу взяла, она улыбнулась и такая довольна, она ее развернула и показала журналистам и сфотографировалась, стояла очень такая довольная, сказала спасибо большое, я попросила передать книгу Зурабу.
Глава издательства «Политическая пропаганда» Оксана Шалыгина считает, что книга «Бомбастика» должна быть доступна всем, поэтому экземпляры из 3000-го тиража не продают, а отдают даром всем желающим, и желающих немало. На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Культурный дневник», посвященную поэту Артюру Кравану. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарекобс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
You can't mean that. Oh, now, baby, please.